Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sog'liqni saqlash vazirligi kompyuter sotib olish uchun e'lon qilgan tenderni bekor qildi. Uning g'oliblari esa norozi bo'lmoqda. Iqtisodchilar import avtomobillar boji pasayishidan oddiy xalqqa foyda yo'q demoqda. Umra 2022 safari uchun tenderda tajribasi oz bo'lgan transport logistika kompaniyasi g'olib deb topildi. Jamoatchilik e'tiroz bildirmoqda. Samarqandda 1600 gektarlik bog' bir yilda quridi, zarar temir daftardagilardan undirilayotgani aytilmoqda. Ko'p aroq ichishadi, yoqilg'i o'g'irlab sotishadi. Belaruslikler mashq o'tkazgani kelgan rus harbiylari haqida so'zlab berdi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Sog'liqni saqlash vazirligi kompyuter sotib olish uchun e'lon qilgan tenderi bekor qilingani bu tanlovda g'olib chiqqan tadbirkorlar noroziligini keltirib chiqardi. Shirkat vakillari iddaosicha tibbiyot muassasalarini kompyuterlashtirishga sarflanishi kerak bo'lgan bu mablag'lar boshqa maqsadlarda ishlatilgan. Sog'liqni saqlash mutasaddilarining ozodlikka bildirishicha shirkat yetkazib bergan kompyuterlar talablarga mos kelmagan va shu bois pul byudjetga qaytarilgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi ITMed MCG'si 2021 yil 9-noyabrda 9395 ta monoblok xaridi uchun tender e'lon qildi. Tanlovda taklif etilgan ko'rsatkichlarga javob bergan va 9.5 mingta kompyuterni 61 milliard 100 million so'mga yetkazib berishni taklif qilgan Safe Energy MCG'si tanlov hay'ati tomonidan maqbul deb topilgan. Ozodlik radiosi tahririyatiga murojaat qilgan shirkat ta'sischilaridan biri Shirkat va ITMed MCG'si o'rtasida shartnoma imzolanganiga qaramay, noma'lum sabablarga ko'ra shartnomada ko'rsatilgan 15% li bunak pulini to'lab berish noma'lum sabablarga ko'ra kechiktirib kelinmoqda. Yangi vazir Musayev kelishidan oldin tender e'lon qilindi. Biz ishtirok etish uchun zadatga pullarni to'ladik, ishtirok etdik. 66 milliard taklif qilingan bo'lsa, biz 61 milliardga olib keladigan bo'ldik. Xullas, biz bergan taklif yutib chiqdi. Shu payt vazirlikda almashinuv bo'ldi. Bekzod Anvarovich Musayev kelgandan keyin bizni yutug'imiz osmondan tushgandek bo'ldi. Biz bunak pulini beringlar, Xitoyda olimpiada boshlanadi yaqinda. Aytilgan paytga yetkazib olib kela olmaymiz desak, 30-dekabrgacha cho'zib kelishdi. Bizga na rad javob berildi, na shartnoma bekor qilindi. Shundan keyin kompyuterlarga deb ajratilgan pul boshqa maqsadlarda foydalanib yuborildi, dedi Baxtiyor ismli Safe Energy firmasi vakili. Safe Energy shirkati rasmiysi omborgacha olib kelinishi aytilgan har bir kompyuter vazirlikka 6 million 450 ming so'mdanga baholangani va ular talab qilingan parametrlarga to'liq muvofiq ekanini qo'shimcha qildi. Taxminimizga qaraganda vazirlik xohlagan firma tanlovda g'olib bo'la olmagan va vaqtida tanlovda ishtirok etish uchun zadatga pulini to'lay olmagan hamda ular xohlamagan holda biz g'olib bo'lib qolganmiz, deya xulosa qildi Baxtiyor. Davlat tibbiyot muassasalarini 2021-23 yillarda zamonaviy kompyuter jihozlari bilan ta'minlash maqsadida Moliya vazirligi 2021 yil yakuniga qadar 17 400 zamonaviy kompyuter jihozlarini xarid qilish bilan bog'liq mablag'lar xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan yetmagan qismi esa har yili davlat byudjetiga sog'liqni saqlash vazirligi uchun ko'zda tutilgan mablag'lar doirasida amalga oshirilishini nazarda tutgan. Ozodlikka kelib tushgan materiallardan davlat tibbiyot muassasalarini 2021-23 yillarda zamonaviy kompyuter jihozlari bilan ta'minlash uchun shu yillar davomida 45900 dona kompyuter uskunasi sotib olinishi belgilangani ma'lum. Tender g'olibiga shartnoma asosida nima uchun pul o'tkazilmayapti? 21 yilda sotib olinishi rejalashtirilgan 17400 dona kompyuterga ajratilgan mablag' qayerga sarflandi? Bu va boshqa savollarni Ozodlik yuqorida tilga olingan tanlov komissiyasida Sog'liqni saqlash vazirligining raqamlashtirish bo'limi bosh mutaxassis sifatida ishtirok etgan Jahongir Otaboyevga berdi. Bu tender bo'yicha e'lon qilingan kompyuterlar talablari bo'yicha bitta asosiy joyi bo'yicha bizga to'g'ri kelmadi. Ular bizga to'g'rilab beramiz deyishdi, lekin 10 kundan keyin yangi yildan o'tib olib ketishdi. Yangi olib kelingan kompyuterlarning ham o'sha parametri to'g'ri kelmadi. Muddat o'tib ketgani uchun byudjetdan bizga ajratilgan pul o'zlashtirilmagan pul sifatida yana byudjetga qaytarildi. Ya'ni 66 milliard so'm lotga ajratilgan pul yana byudjetga qaytib tushgan. U pul hech qayerga ishlatilmagan, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi IT eksperti. Vazirlik mutaxassisi ma'lumotchi 2021 yilda sotib olinishi kerak bo'lgan 17400 dona kompyuterning 9395 donasi davlat byudjeti. Qolgani Osiyo taraqqiyot banki va axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hisobiga sotib olinishi rejaga kiritilgan. Shu dost talablari bajarilmasa kompyuterlarimizni bir-biriga ulab bo'lmaydi. Har bir buzilgan kompyuterni borib joyida tuzatish qo'shimcha mablag' sarflanishiga olib keladi. Qo'shimcha yuzlab xodimlarni ishga olishga to'g'ri keladi, dedi Sog'liqni saqlash vazirligining raqamlashtirish bo'limi bosh mutaxassisi Jahongir Otaboyev. Otaboyev tender orqali mintaqalardagi shifoxonalar va tibbiy muassasalarga sotib olinishi kerak bo'lgan kompyuterlarning keyingi taqdiri borasida boshqa ma'lumotga ega emasligini ma'lum qildi. Hozirda vazirlikning bu bo'limiga o'zining ish faoliyatini tugatganini bildirgan Jahongir Otaboyev bu talablar bo'yicha berilgan rad javobi to'g'risida tenderda g'olib topilgan shirkat mutaxassislariga tushuntirilganini ham qo'shimcha qildi. Jahongir Otaboyev O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi ITMed MCGS vazirlik idoralarini kompyuterlashtirish, raqamlashtirish va yagona tizimga birlashtirish uchun tuzilgan 76 ta dasturchi va IT sohasi mutaxassisidan iborat kompaniya ekanini ham aytdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Kristian Laslet, Otqojayev bir so'm olmagandir, lekin yuzlab millionlik kontraktlarni qo'lga kiritgani bor gap. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kriminologiya bo'yicha britaniyalik ekspert xalqaro maydondagi davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvlariga doir bir qator kitoblar muallifi Kristian Laslet Ozodlik bilan suhbatda Toshkent hokimining davlatning bir so'miga xiyonat qilmadim deya aytgan bayonotini jamoatchilikni chalg'itish urinishi deb baholadi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 16 fevral kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda hokimlik faoliyati davomida davlatning bir so'miga xiyonat qilmagani qaytanga o'ziga aloqador shirkatlar shaharga homiylik qilib kelayotganini aytib o'tgan edi. Ortiqxo'jayevning biznes saltanat haqida izlanishlar olib borgan Kristian Laslet Toshkent hokimining bu bayonoti haqida Ozodlikka bunday dedi. Ortiqxo'jayev hokimlik faoliyati davomida davlatdan bir so'm olmagandir, lekin u hokim lavozimida ekan, unga bog'liq o'nlab shirkatlarning hech qanday tendersiz davlatning, nafaqat davlatning, balki uni o'zi boshqarayotgan shahar hokimiyatining 100 millionlab dollarlik kontraktlarini qo'lga kiritgani bor gap. Bu ko'plab hujjatlar bilan isbotlangan. Toshkentdagi yo'l, ko'prik, maktab qurilishlaridan tortib Toshkent City kabi yirik qurilishlarda qatnashayotgan shirkatlar hujjatlarini tekshirsangiz, ularning izi aynan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga olib boradi. Bu dalillar esa Ortiqxo'jayevning hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning bo'yicha yo'lda foydalanayotganini ko'rsatadi, deydi Laslet. Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev poytaxtning Navoiy shoh ko'chasini unga aloqador shirkat rekonstruksiya qilishi, bu piyodalar uchun noqulayliklarni keltirib chiqarishi borasidagi e'tirozlar ortidan 16 fevral kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda hokim bo'lishdan avval 35 ta mashinasi bo'lgani, hozir 6 tasi qolganini aytdi. Shahar hokimi bo'lishimdan avval 35 ta mashinam bor edi. Juda mashinalarni yaxshi ko'raman. Hozir esa 6 ta qoldi. Yaqinda yana bitta mashinamni auksionga qo'yaman. Uning puliga esa yuragida nuqsoni bor bolalarni operatsiya qildiraman, dedi Ortiqxo'jayev. Ortiqxo'jayev jurnalistlar bilan uchrashuvda shuningdek o'zining shirkatlari kambag'allarga yordam berib, shahardagi xayriya ishlariga bosh qo'shayotganini ham qo'shimcha qildi. Britaniyalik tadqiqotchi Kristian Laslet Toshkent hokimining saxovatpeshaligi borasida aytgan gapini izohlarkan, o'tmishda O'zbekistonning marhum prezidenti qizi Gulnora Karimova ham xayriya ishlari bilan shug'ullangani, lekin bu uni javobgarlikdan qutqarib qolmaganini eslatdi. Gulnora Karimova ham kambag'allarga pul bergan, kambag'al va yetim bolalarning sunnat to'ylarini qilib bergan, Alisher Usmonov ham yo'qsillarga yordam bergan, Italiyada o'tmishda mafiya yetakchilari ham cherkovlarga xayriya bergani ma'lum. Korrupsiya yoki boshqa oson yo'llar bilan boyigan odamlar ko'pincha shunday yo'l tutadi. Lekin bu shu pullarning qanday orttirilganiga, ya'ni o'g'irlik yoki hokimiyatni suiiste'mol qilish holatlariga ko'z yumish kerakligini anglatmaydi, dedi Kristian Laslet. 4 yil avval Ortiqxo'jayev amalga oshirgan 1 milliard dollarlik Toshkent City loyihasi pul yuvishga doir xalqaro tekshiruvlar markaziga tushgan edi. Londondagi Open Democracy guruhi Ortiqxo'jayev hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning boyishi yo'lida foydalanayotgan bo'lishi va Toshkent City loyihasi pul yuvish o'chog'iga aylanishi ehtimolidan xavotir bildirgan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Samarqandda 1600 gektarli bog' 1 yilda quridi. Zarar temir daftardagilardan undirilyapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. Payariq tumanida yashovchi temir daftarda ro'yxatda turuvchi 2-chi guruh nogironi Inobat Ergashovaning ozodlikka bildirishchi, uning nomiga uning roziligisiz tuman xalq banki tomonidan kredit rasmiylashtirilgan bo'lib chiqqan. Temir daftardagi 2-chi guruh nogironman. Oyoqlarim bo'lmaydi yurishga. Menga majburan xalq bankidan kredit ochilgan. Mening nomimga. Men uni ko'rmaganman. Pul ham qo'ymaganman. O'zimzor beramiz deganini eshitganman, lekin uni ko'rmaganman. Olis yer men bora olmayman deb men ularning oldidan o'tgan edim. Lekin mening nomimga kredit kelyapti. Pasportimni olib, o'zlari pul qo'yib, o'zlari nomimga olgan. Mening undan xabarim yo'q. Uni borib ko'rishga sharoitim ham yo'q. Men yura olmayman, deydi Inobat Ergashova. Payariq tuman prokuraturasi xodimi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka tumanning temir daftarida ro'yxatda turuvchi aholi nomiga mahalliy banklar tomonidan qalbaki hujjatlar bilan kredit rasmiylashtirilganligi hamda ularning ish haqi va pensiya to'lovlaridan pul ushlanib kelinganligi holatini tasdiqladi va ushbu jinoyat bilan bog'liq tergov harakatlari bosh prokuratura tomonidan o'tkazilayotganligini bildirdi. Mahalliy matbuot Payariq tumanida 1600 gektarli yangi bog'larning yillar davomida foydalanilmasdan kelgan yaylov va lalmiqor yerlarda barpo etilganligi va ular ayollar va yoshlar daftarlaridagi oilalarga sharoitini yaxshilash uchun 50 sotixdan taqsimlab berilganligi haqida xabar bergan edi. 1600 gektar lalmi maydonlarni o'zlashtirish hisobiga kooperatsiya tuzilib, zamonaviy suv tejovchi texnologiyalar o'rnatildi. Har bir maydonga mayizbob va eksportga mo'ljallangan uzum ko'chatlari ekilib, bog' tashkil etilmoqda. Muhimi, o'zlashtirilgan yerlar tumandagi ayollar, temir, yoshlar daftarlariga kiritilgan 3200 ta oilaga 50 sotixdan taqsimlab berildi. Buning natijasida esa 10 mingga yaqin ishsiz fuqarolar, yoshlar, xotin-qizlarning bandligi ta'minlanib, turmush tarzi yaxshilanib bormoqda, deyilgan O'zbekiston 24 xabarida. 2021 yili tayyorlangan syujetda Payariq tuman hokimi Dilshod Musinov 98 milliardlik loyiha bu har bir oilaga 50 sotixdan dehqon xo'jaligi sifatida oilalarga bo'lib berildi degan edi. Ozodlikka kelib tushgan rasmiy hujjatlardan Samarqand viloyat Payariq tumanidagi 3 mingga yaqin aholi nomiga ularning roziligisiz va xabarisiz tumandagi bir necha banklar filiallari tomonidan kredit mablag'lari rasmiylashtirilganligi va 98 milliard so'm miqdoridagi inqirozga qarshi kurashish davlat jamg'armasi mablag'larining talon-toroj qilinganligi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastra yo'li bilan talon-toroj qilish, 205 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 209 moddasi, ya'ni mansab soxtakorligi va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi ochilganligi ko'rish mumkin. Shu bo'yicha hibsga olinib, keyin ozod qilingan bank xodimlaridan birining yaqin qarindoshi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishcha bank xodimlari tuman hokimligi tomonidan taqdim etilgan fuqarolar pasport nusxalari egalari nomiga kredit rasmiylashtirishga majburlangan va ushbu mablag'larning biron bir qismi bank xodimlariga tegmagan. Ozodlik Payariq tumanida barpo etilgan 1600 gektar yangi bog'larning 1 yil o'tmasdan qurib ketganligi va bog' bilan bog'liq 98 milliard so'mlik mablag'ning talon-toroji yuzasidan tuman hokimligi matbuot xizmati rahbari Dilshod Hamidov bilan telefon orqali bog'landi. Mulozim tumandagi ushbu holatlardan xabardor emasligini bildirish bilan cheklandi. Payariq tuman sobiq hokimi tumanni 2020 yilgacha 15 yil boshqarib kelgan Abdumo'min Jo'rayev 1 yil oldin ozodlik bergan intervyusida tumandagi yer maydonlarini suv bilan ta'minlash imkoni yo'qligi haqida bildirgan edi. Albatta, Payariqda sabzavot ekishning imkoni yo'q, chunki suv kam u yerda. Uzumzorlarning 600 gektarni ekkanmiz, qolgani turibdi ular, deb aytgandi sobiq senator. Bosh prokuratura tomonidan ushbu talon-torojlikda gumon qilinib, Maroqand meva-sabzavot fermer xo'jaligi raisi Jalolov Shuhrat Ammonovichga 2021 yil 23 noyabrda sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib qidiruv e'lon qilingan. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan haftada Samarqandga qilgan safari doirasida bir qator mahalliy amaldorlarni ishdan bo'shatgani kuzatildi. Ushbu amaldorlar orasida Markaziy bankning Samarqand viloyat bosh boshqarmasi boshlig'i Otabek To'xtayev ham bor edi. Prezident Samarqanddagi banklarda pora evaziga kredit berish holatlari ko'pligi, qaytarilmayotgan kreditlar miqdori ko'paygani haqida aytib, bunday holatlarga yo'l qo'ygani uchun Milliy bank, Xalq banki va Asaka bankidagi holatlar bo'yicha jinoyat ishlari ochish masalalari bo'yicha tegishli ko'rsatmalar bergan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Iqtisodchilar import avtomobillar boji pasayishi haqidagi xabardan xursand bo'lmagan ma'qul. Taniqli tadbirkor hokim taklifi bilan James Bond bo'lganini ochiqladi. Haj monopoliyasini tugatish taklif etildi. Aktrisa Rano Shodiyeva ilohiy mo'jiza sabab yana hayotga qaytgani haqida gapirdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasiga 3 kun muddatda import avtomobillar uchun bojxona boji stavkalarini 30%dan 15%gacha pasaytirish bo'yicha qaror loyihasini kiritishga topshiriq bergan. Jamoatchilik faollari, blogerlar bu borada o'z fikrini bildirmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ushbu xabardan xursand bo'lishga shoshilmay turish kerakligini aytdi. U bugungi kunda Uzavta Motors uchun raqobat hosil qilishi mumkin bo'lgan import avtomobillarga eng yuqori boji stavkalari o'rnatilganiga e'tibor qaratdi. Agar bojlar 30%dan 15%gacha pasaytirilgan holatda ham plus qo'shilgan har bir kub santimetr uchun maxsus stavkalar o'zgarmasa, amalda Uzavta Motors monopoliyasiga zarracha ta'sir bo'lmaydi, deydi iqtisodchi. Shunga ko'ra u kombinatsiyalashgan bojlardagi har kub santimetr uchun maxsus stavkalar bekor qilinishi muhimligini ta'kidlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bojining 15%ga pasaytirilishi hisobiga xorijdan olib kelinadigan import avtomobil narxi o'rtacha 10%ga arzonlashishi mumkin deb hisoblaydi. Iqtisodchi Mirkomil Xolboyevga ko'ra bu vaziyatda foyda ko'ruvchi guruh aniq. Ular qimmat avtomobil import qiluvchi aholining eng daromadi yuqori qatlami, ya'ni aholining daromadi yuqori kichik guruhi hozirgacha ham chet eldan avtomobil olib kelar edi. Chegaradagi bojining 15%ga pasayishi esa ular iste'mol qiladigan avtomobillar narxining sezilarli pasayishiga olib keladi. Mutaxassisga ko'ra bojlarning pasayishidan o'rta daromadli aholi qatlami hech nima yutmaydi. Saudiya Arabistonining Manazil Al-Muhtara Trading Co. kompaniyalar guruhi o'zbekistonliklar uchun umri 2022 safarini tashkil etish bo'yicha nisbatan yaxshi taklif bildirganiga qaramay, tenderda sohada yetarli tajribaga ega bo'lmagan transport logistika kompaniyasi g'olib deb topildi. Joriy 5-yanvar kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi Saudiyaning Abu Sarhat shirkati bilan umri 2022 ziyoratini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzolagan. Keyinroq bu shartnomadan kelib chiqqan holda pandemiyadan avval muborak safar uchun to'lovni amalga oshirganlar kamida 4 million 770 ming so'm qo'shimcha to'lov qilish zarurligi ma'lum qilingan. Yangi narx bo'yicha umra safariga borishni niyat qilib navbati kelgan fuqaro 17.8 million so'm atrofida to'lov qilishga majbur bo'lmoqda. Bu taxminan 1645 dollar demakdir. Pandemiyadan oldingi to'lov miqdori 1350 dollar atrofida edi. Sohadagi monopoliyani tugatish va pullik xizmatlar ko'rsatishni xususiy sektorga berish vaqti kelmadimi, deb yozadi nashr. Buxoro shahrida 7-asrda bunyod etilgan Abdulazizxon madrasasi ichki va tashqi devorlaridagi miniatyuralar turli uslubda ishlangani bilan mutaxassislar e'tiboriga tushgan. Ammo mazkur bebaho tarixiy obidani restavratsiya qilish paysalga solinmoqda. 2018-yilda me'moriy yodgorlikning sharqiy peshtoqining bir qismi va yondosh hujralar qulab tushgan. Yodgorlikning boshqa qismlari ham nurab bormoqda. Madrasani konservatsiya va restavratsiya qilish 2021-yil dasturiga kiritilganiga qaramay, hozirgacha biron bir amaliy ish qilinmadi. O'tgan hafta Buxorodagi boshqa bir tarixiy obida 16-20 asrlarda bunyod etilgan Chorbakir yodgorlik majmuasining muhofaza yer uchastkalari kimoshdiga qo'yilgani oshkor bo'lgan edi. Ushbu majmua UNESCO'ning umumjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritish uchun nomzod sifatida ko'rsatilgan. Murad Buildings kompaniyasi asoschisi Murad Nazarov Shoira Mirsodiqovaga bergan intervyusida oltin zarrasi qo'shilgan Okart suv brendi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qiziga tegishli ekanini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun Murad Nazarov Okart suviga olingan reklama roligida James Bond rolini ijro etgan. Tadbirkorning aytishicha, James Bond obrazida reklamaga tushish g'oyasi hokim Ortiqxo'jayevdan chiqqan. Murad Nazarov uning so'roviga ko'ra reklamada tekinga o'ynab bergan. Kaskadyorlardan foydalanmadik, o'zim qildim hammasini. Bir hafta qonab yurdi, aktyorlarga ham oson emas ekan, deydi Nazarov. Orginfo o'z ma'lumotlariga ko'ra, Okart savdo belgisi patenti 2021-yilning 23-mart kuni J United Group MCJ tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan. Mazkur shirkat ta'sischisi esa Jahongir Ortiqxo'jayev hisoblanadi. Avvalroq mahalliy matbuot Okart suvining bir shishasi 515 ming so'm ekani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina DDoS hujumi O'zbekiston orqali uyushtirilgan demoqda, Toshkent esa jim. Tafsilotlar bilan Hurmat Opajon. Ukraina rasmiylari 15 fevral kuni mamlakatning Dia portaliga qilingan DDoS hakerlik hujumi O'zbekiston orqali uyushtirilgan deb bayonot berdi. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Ozodlik muxbirining bu haqdagi so'rovini javobsiz qoldirdi. Toshkentdagi davlatga qarashli kiberxavfsizlik markazi rahbariyati ham Ozodlikka bu xabarlarni izohlashni istamadi. Mutaxassislar fikricha, bir davlat DDoS hujumlarini ikkinchi davlat orqali uchinchi davlatga osongina uyushtirishi, buni ikkinchi davlat bilmasligi ham mumkin. Ukraina hukumati mamlakat qurolli kuchlari va bir qancha vazirlik va banklar veb-saytlari xurujlariga uchragani haqida xabar qilgan edi. Ukraina raqamli transformatsiyalar vaziri Mikhail Fyodorov hakerlar 15 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 8lar atrofida portal saytini buzib kirishga harakat qilganini bildirdi. Taxminan kechki 8lar banklar ortidan Dia portaliga kuchli DDoS hujumi boshlandi. Bu kutilgan edi, deya bildirdi Fyodorov. Fyodorovga ko'ra, hujum Rossiya va Xitoydan boshlangan. Portal mutaxassislari buni to'xtatib qo'ygan, lekin keyin hujum yana davom etgan, bu safar Chexiya va O'zbekiston orqali bo'lgan. Fyodorovning qayd etishicha, portalga sekundiga 600 ming zararli trafik yopirilgan. Vazirning ta'kidlashicha, Ukraina mudofaa vazirligi qurolli kuchlar PrivatBank hamda o'sha bankning saytlari DDoS hakerlik hujumlariga uchragan. Bundan oldin Ukrainaning Monobank asoschisi Oleg Garakhovskiy ham DDoS hujumi mamlakatning deyarli barcha banklarda kuzatilganini aytib chiqqan edi. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish agentligi hamda boshqa vazirliklar Ozodlikka bu haqda izoh berishni istashmadi, lekin ayni telefon raqamlariga boshqa qo'ng'iroq qilib bo'lmadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutaxassislar bir davlat DDoS hujumlarini ikkinchi davlat orqali uchinchi davlatga osongina uyushtirishi, buni ikkinchi davlat bilmasligi ham mumkinligini aytishadi. Har qanday davlat orqali, hatto ular bilmagan holda ham bunday hujumlarni amalga oshirsa bo'ladi. Bu juda oson. Bu shunday ishlaydi. Ko'plab odamlarning kompyuterlari botlarni yuqtiradi. Bu shu botlarga kerakli vaqtda buyruq kutadi. Ya'ni buyruq berilgan paytda ular shunga tayyor bo'lib turadi va boshqa davlatlardan ham buni qilish mumkin. Shu mamlakat rasmiylari bundan bexabar bo'lishi ehtimoli bor, chunki botlar dunyoning istalgan nuqtasidan boshqariladi, deydi ismi ochiqlanmasligini istagan o'zbekistonlik kompyuter sohasi mutaxassisi. Kiberxavfsizlik bo'yicha ukrainalik ekspert Anton Nosov Ozodlik bilan suhbatda DDoS hujumlari qanday amalga oshirilishini yana ham oddiyroq tilda tushuntirishga harakat qiladi. Juda arzon va oson buni qilish. Shu bilan birga hujum manbasini yashirish ham oson. DDoS hujumlardan maqsad bank ma'lumotlari yoki boshqa ma'lumotlarga ega bo'lish emas, balki tizimni biron infratuzilmani ishdan chiqarish, yakson qilish. Buni qanday tushuntirsam bo'ladi? Telefoningiz bir vaqtni o'zida 1000 yoki 10 000 qo'ng'iroqni qabul qilgan holatni tasavvur qilasizmi? Endi shu holatni kompyuter tizimida tasavvur qiling. Bunaqa oqimni tizim ko'tara olmaydi. Ba'zi hollarda ishdan chiqadi, dedi Nosov. O'zbekistonga oid yangiliklarni yoritovchi qator axborot saytlari ham DDoS hakerlik hujumlariga uchragani o'tmishda ma'lum. Sayt egalari hujumda O'zbekiston maxsus xizmatlarini ayblab chiqishgandi. DDoS hujumlari Rossiyaning Ukrainaga bosqini kutilayotgan bir vaqtga to'g'ri keldi. qildi. AQSh va G'arb Rossiyani Ukraina chegarasiga 100 mingdan ziyod qo'shinni to'plab bosqinga tayyorlanishda ayblab kelishadi. Yanvar oyida Ukraina idoralariga qilingan kiberhujumlardan so'ng Yevropa ittifoqi Kiyev hukumatining veb-saytlariga kiberhujum bilan kurashda yordam berish uchun resurslarni safarbar qilishini bildirgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ko'p aroq ichishadi, yoqilg'i o'g'irlab sotishadi. Belarusliklar mashq o'tkazgani kelgan rus harbiylari haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2022 yilning fevral oyi boshlarida Rossiya 10-20 fevral kunlari o'tkaziladigan ittifoq qat'iyati 2022 qo'shma harbiy mashqlari doirasida Belarusga bir necha ming askar yo'lladi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, mashqlar Belarusning asosan g'arbiy va janubi-g'arbiy hududlarida joylashgan Damanov, Goja, Abuz-Lisnov, Brest, Achipov poligonlarida bo'lib o'tadi. Shuningdek, mashqlarda Baranovichi, Luninets, Lida va Machulishchidagi 4 aerodromdan ham foydalaniladi. Sanab o'tilgan hududlarning barchasi Ukraina chegaralariga yaqin. Rossiyadan Belarusga yetib kelgan harbiylarning aniq soni rasman ochiqlanmadi. Sharhlovchi Artyom Shraybman Moskvadagi Carnegie markazi uchun yozgan maqolasida Belarusning butun postsovet tarixida uning hududida bu qadar ko'p rus askari bo'lmagan edi deya qayd etdi. Ammo fevral boshlarida Minskga kelgan Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu qo'shinlar soni 2011 yilgi Vena hujjatlarida belgilangan parametrlardan ortiq emasligini, binobarin Moskvada o'tkazilayotgan harbiy tadbirlar haqida boshqa mamlakatlarni xabardor qilish majburiyatini yuklamasligini aytgan edi. Rossiya Belarusdan tashqari Ukraina bilan chegaralarga yaqin bo'lmish boshqa hududlar, Rostov, Bryansk, Voronej viloyatlari hamda anneksiya qilingan Qrimda ham 2021 yil oxiridan beri harbiy texnikalarni jamlamoqda. Kuzatuvchilar ma'lumotiga ko'ra, Ukraina chegaralariga 120 ming nafar askar tashlangan. Ularning salmoqli qismi Sibir va Uzoq Sharqdan keltirilgan. Belarusga rus askarlari kelayotgani haqidagi ilk xabarlar ijtimoiy tarmoqlarning Belarus segmentida 18 yanvar kuni paydo bo'ldi. Mahalliy aholi harbiylar o'zlarining zilzambil mashinalarini tushirib ortishda temir yo'l bekatlaridagi qurilmalardan foydalanib, ularni sindirishayotgani, ortlaridan ko'p chiqindi qoldirishayotganidan shikoyat qilishdi. Ozodlikning Belarus xizmati mashqlar o'tkazdi layotgan tumanlarda yashovchi bir necha kishi bilan suhbatlashganida, ular rus harbiylari chodirlardan lager qurib yashagan paytlarda ko'p ichkilikbozlik qilishgani va dizel yoqilg'isini pullashgani haqida so'zlab berdi. Shuningdek, guvohlar Rossiya harbiy texnikasi va askarlarini nafaqat rasman belgilangan mashg'ulotlar o'tkazish joylarida, balki boshqa hududlarda ham ko'rishganini aytishdi. Shaxsan men shahrimiz ko'chalarida gusenitsali harbiy mashinalarni uchratdim. Askarlar shahar tevaragidagi o'rmonlarga joylashishgan. Ular ko'p ichkilikbozlik qilishadi, harbiy texnikalardan dizel yoqilg'isini o'g'irlab sotishadi. Hammalari chodirlarda tunaydi, deydi Gomel viloyatining Xoyniki shahri turg'unlaridan biri. Darvoqa bu shahardan Ukraina chegarasigacha masofa 50 chaqirim ham emas. Xoyniki rasman mashqlar hududiga kirmaydi. Harbiy mashg'ulotlar o'tkazish hududlari ro'yxatiga u atrof muzofatdan Ukraina chegarasiga tutash bo'lmish qo'shni Baragina tumanigina kiritilgan edi. Xoyniki turg'unlarining so'zlarini Belarus temir yo'llari mavzusida yozadigan Telegram kanal tasdiqladi. Kanal ma'lumotiga ko'ra 14-15 fevral kunlari Xoyniki temir yo'l vokzalida Rossiya harbiy texnikalari platformadan tushirilgan. Harbiy texnika va rus askarlari u yerga Rechetse tarafdan Vasilvichi tarmoq stansiyasi orqali poyezdlarda tashilmoqda. Stansiyalarda poyezdlar asosiy yo'llardan yuradi. Poyezdlarni qabul qilish, vagonlardagi yukni tushirish va ularga yuk ortishda, shuningdek poyezd va vagonlarni saqlab turishda alohida to'xtab turish, saralash, biriktirish yo'llaridan foydalaniladi. Shunga ko'ra Telegram kanal qayd etgan bu kabi holatlar temir yo'lda xavfsizlik qoidalarini juda qo'pol tarzda buzishdir. Yana guvohlarning aytishicha, Belarusning kichikroq stansiyalardagi yuk ortish tushirish qurilmalari Rossiyaga tegishli harbiy texnika va mashinalar zalvoriga dosh bera olmay ishdan chiqyapti. Harbiy texnikalarni tushirish chog'ida rampalar tiklab bo'lmaydigan darajada bukilib ketyapti. Ko'p hollarda texnika platformadan ag'darilib ketadi. Yuklarni tushirib bo'lganimizda atrofda turli aslahalar, zirhli nimchalar, kaskalar, individual himoya vositalari sochilib qoladi deya hikoya qilishgan ular. Guvohlar Rossiya askarlaridan so'ng temir yo'l izlarida ko'p chiqindi qolayotganidan shikoyat qilishgan. Ayniqsa Ukraina chegarasidan atigi 20 chaqirim naridagi Yel shaharchasi yaqinidan o'tgan temir yo'lda ko'p chiqindi uyumlari qolgani aytilmoqda. 3 chaqirim yo'l uzunligida har 20 qadamda chiqindiga to'la yelim xaltalar yotibdi. Aroqdan bo'shagan shishalar, bo'sh plastik va tunuka idishlar. Qutilarning son-sanog'i yo'q, deydi yana bir guvoh. Belarus mudofaa vazirligi rasmiy xabarnomasiga ko'ra, Gomel viloyatining Bragina tumanidagi mashqlarda raketa qismlari ham ishtirok etadi. 15 fevral kuni harbiylar Tochka taktik raketa majmuasidan 60 chaqirim masofadagi nishonni raketadan urishdi. Braginadan Ukrainaning Chernigov shahrigacha masofa taxminan shunchaga teng. Shuningdek, rossiyalik harbiylar Belarusga 2 S-400 Triumph zenit raketa tizimlari divizioni, bir nechta panser raketa top majmuasi, Su-35S quruvchi uchoqlari, Iskander-M operativ taktik majmualari va boshqa og'ir texnika keltirilganini ma'lum qilishgan. Rasmiy ma'lumotga qaraganda, ittifoq qat'iyati 2022 qo'shma mashqlari 20 fevral yakshanba kuni yakunlanadi. Biroq 15 fevral kuni ertalab Rossiya mudofa vazirligi Belarusdan o'z harbiylarini bosqichma-bosqich olib chiqa boshlaganini e'lon qildi. Mazkur xabar G'arb razvedka xizmatlari Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ehtimoli eng yuqori bo'lgan sana deb atagan 16 fevraldan taxminan bir sutka oldin yoyinlandi.
Sog'liqni saqlash vazirligi kompyuter sotib olish uchun e'lon qilgan tenderni bekor qildi. Uning g'oliblari esa norozi bo'lmoqda. Iqtisodchilar import avtomobillar boji pasayishidan oddiy xalqqa foyda yo'q demoqda. Umra 2022 safari uchun tenderda tajribasi oz bo'lgan transport logistika kompaniyasi g'olib deb topildi. Jamoatchilik e'tiroz bildirmoqda. Samarqandda 1600 gektarlik bog' bir yilda quridi, zarar temir daftardagilardan undirilayotgani aytilmoqda. Ko'p aroq ichishadi, yoqilg'i o'g'irlab sotishadi. Belaruslikler mashq o'tkazgani kelgan rus harbiylari haqida so'zlab berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban chegara yaqinidagi qo'shinlar barqarorlikni ta'minlashini aytmoqda. Taliban boshchiligidagi Afg'oniston mudofaa vazirligi mamlakat shimoli, shimoli-sharqi va g'arbidagi 3 chegara viloyatida bir nechta yangi harbiy qismlarni tashkil etib, mintaqaga taxminan 4400 nafar qo'shimcha askarni joylashtirdi. Vazirlikning 14 fevral kuni xabar berishchi Umar Salis bo'linmasi Tojikiston, Xitoy va Pokiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatida Taliban armiyasi shtab boshlig'i Qori Fasihuddin Fitrat tomonidan rasman tuzilgan. Vazirlik joylashtirilgan qo'shinlar sonini ma'lum qilmagan bo'lsa-da, yangi bo'linmalar 3000 ga yaqin askardan iborat bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ayni paytda Mudofa vazirligi Turkmaniston bilan chegaradosh Badg'is viloyatidan Al-Faruq korpusi tarkibida 4 batalyon tashkil etilganini ham ma'lum qildi. Eron bilan chegaradosh Farag shahrida yana bir batalyon tuzilgan. Bunday batalyonlar odatda 350 ga yaqin askardan iborat bo'ladi. 15 fevral kuni Ozodlik radiosining mahalliy muxbirlari qo'shinlar hududlarga joylashtirilganini tasdiqladi. Bu kabi qo'shinlar joylashtirilishi o'tmishda ham bo'lgan va qo'shnilarni xususan Tojikistonning g'ashiga tekkan. Taliban yangi maxsus kuchlarni joylashtirish ichki xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilganligini ta'kidladi. Taliban matbuot kotibi va axborot vaziri o'rinbosari Zabihulloh Mujohidning Ozodlikka aytishicha, chegara viloyatlariga so'nggi qo'shin kiritilishi mintaqa barqarorligiga hissa qo'shadi. Harbiy kuchlarni joylashtirish muayyan xavfsizlik ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda qilindi. Bu boshqa bir davlat uchun tahdid emas, bilaks mintaqa xavfsizligi uchun ham foyda keltiradi, dedi Mujohid Ozodlik bilan suhbatda. U, biz barcha qo'shnilarimizni Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash o'z mamlakatlari xavfsizligi uchun ham foydali bo'lishiga ishontirmoqchimiz, deya qo'shimcha qildi. Va Taliban Afg'onistondan qo'shnilariga zarar yetkazish uchun foydalanishlariga hech qachon yo'l qo'ymaydi, degan avvalgi bayonotlarni eslatib o'tdi. So'nggi 2 oyda Taliban askarlari Turkman va Eron chegarachilari bilan 2 marta to'qnashdi. Eron buni Taliban askarlari nomidan tushunmovchilik deb baholadi. Turkmaniston esa hech qanday izoh bermadi. Ayni paytda Talibonning ashaddiy tanqidchisi Tojikiston, Afg'oniston shimoli va shimoli-sharqida joylashgan guruhlar xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgani haqida ogohlantirib kelmoqda. Hokimiyatni qo'lga kiritgandan bir necha hafta o'tgach Taliban Badaxshon va Tahor viloyatlariga Lashkar-e-Mansuri nomi bilan ma'lum xudkush terrorchilarning eksklyuziv batalyonlarini joylashtirgan va bu Tojikistonning xavotirlarini kuchaytirgan edi. Turli manbalar Taliban Badaxshondagi tojik jangarilarni AQSh qoldirgan yangi qurol-yarog', harbiy mashinalar va boshqa jihozlar bilan qurollantirganini ma'lum qilgan. Ekspertlarning fikricha Taliban o'z qo'shnilari bilan harbiy mojaroga borishni istamaydi. Afg'onistonlik harbiy ekspert Umar Sapi Ozodlik bilan suhbatda ko'p yillik urushdan chiqqan Taliban yana boshqa urushga kirishdan manfaatdor emas. Qo'shinlar joylashtirilishining sababi Taliban o'ziga ichkaridan qarshilik bo'lishidan xavotirdaligini ta'kidladi. Uning qo'shimcha qilishicha, chegara viloyatlariga qo'shimcha kuchlar jo'natish orqali Taliban ehtimoliy hujumlarga tayyor turishni va qo'shni davlatlarga agar siz bizning dushmanlarimizga boshpana bersangiz, biz bu yerda chegaralaringiz yaqinida tayyormiz degan signal yuborishni ko'zlagan. Toliblar Panjsherni egallab olganidan so'ng qarshilik guruhi yetakchilari mamlakatni tark etdi. Ulardan ba'zilari qarshilik guruhining katta tarafdori bo'lgan Tojikistonda joylashgani yoki Dushanbe bilan aloqada ekanligi aytiladi. Qolgan qarshilik jangchilari shimoliy viloyatlarda Talibonga qarshi partizan hujumlarini davom ettirmoqda. Ammo ularning yetakchilari Tojikistondan Talibonga qarshi hujumlarni tashkil etish va uyushtirish uchun foydalanishi yoki yo'qligini ochiq aytmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston. Bo'sag'adagi saylov amaldagi rejimning davomi bo'ladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Iqtidordagi Turkmaniston demokratik partiyasi 14-fevraldagi qurultoyda 12 martga tayinlangan muddatidan oldingi prezident saylovida qatnashish uchun amaldagi prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov nomzodini ilgari surdi. Demokratik partiya rasmiy saytida xabar qilinishicha, prezident lavozimida Sardor Berdimuhamedov nomzodini ma'qullash qarori partiyaning navbatdan tashqari qurultoyida bir ovozdan qabul qilingan. Xabarga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari qurultoyda so'zga chiqib, oliy davlat lavozimiga nomzod qilib ko'rsatilgani uchun minnatdorlik bildirgan. U prezidentlikka saylangan taqdirda ota-bobolarining ma'naviy merosi va yo'l-yo'riqlariga amal qilishini, millat liderining tarixiy ishlarini davom ettirish uchun g'ayrat bilan mehnat qilishini aytgan. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi Sardor Berdimuhamedov nomzodini rasman ro'yxatga olganicha yo'q. Biroq siyosiy kuzatuvchilar Turkmanistonda o'tgan biron bir saylov demokratik deb tan olinmaganini nazarda tutib, kichik Berdimuhamedovning g'alabasi hozirdanoq naqd qilib qo'yilganiga shubha qilishmaydi. Kuzatuvchilar Turkmanistonda birinchi prezident Saparmurod Niyozov o'rnatgan repressiv idora usuli Gurbanguli Berdimuhamedovning prezidentlik yillarida ham davom etganini urg'ulaydilar. Xalqaro huquqbonlik tashkilotlari ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda eng muhim fuqarolik va siyosiy huquqlar, jumladan so'z erkinligi, ommaviy axborot vositalari erkinligi, fikr erkinligi, e'tiqod erkinligi cheklab qo'yilgan. So'nggi yillarda ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat yomonlashib, aholi turmush darajasi pasaymoqda. Bo'sag'adagi prezident saylovi Turkmanistonda hokimiyat almashuviga olib keladi yoki amaldagi rejim davom etadimi? Ozodlik Turkman xizmatining bu savoliga Glasgow universiteti professori Luka Anchaski javob berdi. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert aytadiki, oldindagi saylovdan maqsad amaldagi rejimning umrini uzaytirishni ta'minlashdir. Birinchi prezident Saparmurod Niyozov vafoti ortidan 2006-yil dekabrda iqtidorga kelgan Gurbanguli Berdimuhamedov rahbarligining ilk yillari jahon bozorida energiya tashuvchilar narxlari oshgan paytga to'g'ri keldi. Turkmanistonning asosiy daromad manbai esa tabiiy zaxiralar eksportidir. Shu bois ko'pchilik fikricha boshqaruvining dastlabki yillarida mamlakatda iqtisodiy o'sish manzarasini chizish unga aytarli qiyinchilik tug'dirmagan. Biroq muddatidan oldin o'tkaziladigan saylovda katta ehtimol bilan g'alaba qozonajak Sardor Berdimuhamedovga otasidan chuqur iqtisodiy tanazzuldagi mamlakat meros bo'lib qolmoqda. Ayrim kuzatuvchilar Turkmanistonda hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tish jarayoni yanvar oyida Qozog'istonda ro'y bergan ommaviy namoyishlardan so'ng tezlashganini aytadilar. Ammo Moskva Carnegie markazi ilmiy xodimi Temur Umarov Qozog'iston voqealari Turkmanistonda muddatidan oldin saylov o'tkazilishini e'lon qilish uchun hal qiluvchi omil bo'lgani yo'q. Chunki hokimiyatni Sardor Berdimuhamedovga topshirish jarayoni bir necha yil burun boshlangan edi deb hisoblaydi. Anchaski ham muddatidan oldin o'tkaziladigan prezident saylovini qo'shni Qozog'istonda bo'lgan voqealar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lamaydi. Uning so'zicha mazkur jarayon 2 yildan ziyod vaqtdan beri davom etmoqda. Ekspert aytadiki, Sardor Berdimuhamedov hokimiyat tepasiga kelishi muqarrarligi so'nggi bir necha yil mobaynida jamoatchilik ongiga singdirilgan. Uning fikricha, shu paytga qadar Turkmanistonda hech kim, hatto Avdiqulyev, Boris Shixmurodov kabi o'tmishdagi taniqli arboblar, shuningdek Rashid Meredov singari hozirgi nufuzli mulozimlar ham Sardor Berdimuhamedovdan farqli o'laroq hokimiyat iyerarxiyasida ikkinchi o'rinni egallay olishmagan. Sardor oxirgi bir necha yilda xorijiy safarlarda Turkman delegatsiyasiga rahbarlik qildi. Bir necha qo'shni mamlakat rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Turkmanistonda yirik loyihalar poydevoriga birinchi g'ishtni qo'ydi. Mamlakat hududlarini kezib chiqdi. Uning ot ustida otasi yonida tushgan surati eng qisqa zamonda oliy davlat lavozimiga minajagining yaqqol belgilaridan biri bo'lgan edi, deydi Glasgow universiteti professori.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Fevral kuni Madaniy meros agentligida ilmiy ekspert kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Kengash obyektining tarixiy va badiiy qiymatiga ta'sir ko'rsatmagan holda kosmonavtlar maydonini obodonlashtirish ishlari va ta'mirlashga ruxsat berildi. 13-14 fevral kunlari Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Afrosiyob ko'chasidagi kosmonavtlar maydonida kosmonavt Vladimir Jonibekov byusti atrofidagi granit plitalari ko'chirib tashlangan edi. Toshkent shahar madaniy meros agentligi hududning demontaj ishlari ruxsatsiz boshlanganini ma'lum qildi.
Toshkent shahar madaniy meros boshqarmasi mutaxassislari tomonidan obyekt joyiga chiqqan holda o'rganildi. Unga ko'ra Toshkent shahar hokimligi tomonidan obyektning atrofiga yotqizilgan marmar brusketkalarning almashtirilishi rejalashtirilgani hamda madaniy meros obyektiga hech qanday asossiz ziyon yetkazilmagani aniqlandi. Qurilish ishlarini ruxsatsiz boshlagani uchun esa Mimar Group MCJ'ga ogohlantirish xati berildi va jarayon to'xtatildi.
Idora ma'lumotiga 1984-yilda ochilgan Kosmonavtlar prospektida joylashgan Koinot yodgorligi O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining 2019-yil 28-iyundagi 411 sonli buyrug'iga asosan moddiy madaniy meros obyektlari davlat kadastriga kiritilgan va davlat muhofazasiga olingan. Ya'ni qonunga binoan bu obyektda ta'mirlash va restavratsiya ishlarini faqat Madaniy meros agentligi huzuridagi ilmiy ekspert kengashi tasdiqlagandan keyin amalga oshirishga ruxsat beriladi. Koinot maydonidagi demontaj ishlariga esa ruxsat olinmagani aniqlandi. Gazeta.uz nashri xodimlari birinchilar qatorida kosmonavtlar maydonidagi demontajga e'tibor qaratdi va to'g'ridan-to'g'ri prezidentga murojaat yo'lladi. Rekonstruksiya ishlarini olib borayotgan Minar Group vakillari Madaniy meros agentligi xodimlariga Jonibek fiyodgorligi atrofida marmar plitalar almashtirilishini bildirgan. Shahar hokimining maydondagi plitalarni ko'chirish ishlari e'lon qilmasdan boshlab yuborgani shahar jamoatchiligi noroziligiga sabab bo'ldi. Bu ishlardan xabar topgan toshkentliklar maydonga yig'ilib demontajni to'xtatishni talab qilgan. Zero maydonda haligacha qurilish ishlari olib borilayotgani aniqlangan. Hodisa joyiga yetib kelgan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yig'ilganlarga demontaj ishlari mahalliy aholi iltimosiga binoan olib borilayotganini kunuz jurnalistlarga ma'lum qildi.
Mana mashhur aholi bizlarga iltimos qilib, mashhur sizga yetkazadi, bolalarimiz bilan yuramiz. Mashhur tekisli beringlar deb iltimos qilgan. Mahalliy aholi. Mana mashhurda 6850 ta uy turadi. Mashhurning orqasida bilsangiz agar ikki tashkila bor.
Yo'q, ko'rganmisiz?
Ketuvchi mahalla. Mahalla raisi bilan gaplashdingizmi? Mahalla raisi bilan? Mahalla raisi bilan gaplashing biroz. Gaplashib o'qing, nima deyshin? Talab, iltimos bo'ldi. Mashhurga sal chiroyli qilib beringlar. Odamlarimiz mashhurda o'tirishadi, yig'ilishadi sizga. Masalan, nimalar qochib ketgan, murabbirlar orasi 10 cm qochib ketgan. Ya'ni agar ayol kishi kabutdan yetib boshqa bo'lsa, odam ham oyoq qo'pining bo'ladi.
Nazorat idoralariga yetib kelgunga qadar maydonning asosiy qismidagi marmarlar vayron qilinib, ishchilar qurilish ishlarini davom etayotganini ko'rish mumkin. Voqea joyiga yetib kelgan bosh vazir o'rinbosari, turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov ham maydondagi plitalar demontaji qonun buzilishi bilan olib borilayotganini tan oldi.
Hokimimiz bilan gaplashdik. Hokimimiz hozir mana aytganlaridek, haqiqatan ham bu ishlarni shu agentlik bilan oldin kelishmasdan boshlang, lekin bu yerda haqiqatan ham faqat yaxshi maqsadlar bo'lgan va mana hozirgi vaqtga kelib men bilishimcha hokimimiz tezkor ravishda o'sha hamma loyihalarni, hamma materiallarni tayyorlab qo'ydilar. Men bilishimcha shu hozirgi vaqtda уже bizani ekspertlar bilan ishni boshlab yubordi. Tartibni demak buzilganini inobatga olib, uni tartib joy-joyga qo'yib qo'yish nuqtai nazaridan hamma materiallarni demak shu ilmiy kengashimizga, shu madaniyat meros ilmiy kengashiga hozir topshirish jarayonida va o'ylashimcha bugun kechgacha uni yana bir marta ko'rib chiqamiz.
Kosmonavtlar maydoniga borib, madaniy meros obyekti himoyasiga chiqqanlar qatorida taniqli bloger va mustaqil jurnalist Nikita Makarenko ham bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda u Ortiqxo'jayev bilan bo'lgan qisqa tortishuvda o'z savollariga javob ololmaganini aytadi.
По всем нашим законам вы должны опубликовать, как минимум, чтобы вот. Люди не беспокоились и знали, где эксперты агентства культурного наследия. Вы даже не посчитали нужным с ним поговорить.
Я попросил человека.
Так вы за 15 дней уничтожите памятник. Мы откуда знаем, что вы здесь делаете?
Я уничтожил.
Откуда мы знаем, что Никита. Вы делаете?
Люди стали писать и говорить о том, что уничтожается памятник. И там скрыли все гранитные плиты. Но для меня, как для человека, уважающего культурное наследие, борющегося за ее сохранение, для меня очевидно, что этот памятник является комплексом. То есть там нельзя скрывать гранитные плиты. Что подтвердило как бы и агентство культурного наследия, да, этот памятник, он цельный, у него есть охранная зона. И, естественно, то, что они сделали гранитными плитами, ну, агентство по культурному наследию, это также признало преступление. Ведет административное дело, но мы пришли как представители СМИ, чтобы осветить это дело. А вот, собственно, с этого все и началось. Ну, во-первых, не я предъявил, а днем ранее вечером официальное агентство по культурному наследию сказало прекратить работы. Мы пришли утром убедиться, что работы не прекращены. А когда мы сказали, почему вы продолжаете работы, Хаким города Джахангиров Тикаджаев сказал, что вот-вот сейчас мы оформим все документы, все эксперты будут согласны, все будет нормально.
Rekonstruksiya ishlarini olib borayotgan Minar Group xususiy qurilish kompaniyasi 2020-yilda tashkil topgan bo'lib, saytida keltirayotgan ma'lumotga binoan 71 gektar maydonda Toshkent Index savdo ishlab chiqarish majmuasi qurilishi, Yangi O'zbekiston istirohat bog'ini barpo etish, Toshkentning Shahidlar xotirasi maydonini rekonstruksiya qilish, Chirchiq daryosi sohilidagi Olimpiya shaharchasi va boshqa qurilish ishlariga jalb qilingan. Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning SNOS va madaniy meros obyektlarini buzishga aloqadorligi borasida oldin ham aytilgan. Biroq Ortiqxo'jayev 3,5 yillik faoliyati davomida bir so'm ham davlatga xiyonat qilmagani va avval ishlagan kompaniyalari unga yordam berib turishini gapirib keladi.
Men 3,5 yil ishlagan bo'lsam, bir so'm pul davlatdan xiyonat qilganim yo'q. Arxo kompaniyasi ham, Artio kompaniyasi ham yordam berish maqsadida. Nima yordam dedi? Nima yordam qilaylik? Chunki siz bizda ishlagansiz, boshqa qilgansiz. O'z mol-mulklarini sotyapti. Yarmisini bank kreditlarini qutulishga beryapti. Yarmisini shaharga, parklar, alleyalar, perekloskalarga, menga kattadan-katta yordam beryapti, operatsiyalar va kambag'allarga uylarini tomini yopish, operatsiyadan yordam berish, kichkina mahallalarni asfaltlashtirish qo'ldan kelgancha
kerak narsaga xarajat qilyapti.
15 fevral kuni kosmonavtlar maydonida jamoatchilik savollariga javob berishga majbur etilgan hokim poytaxtda biror buzish ishlariga aloqasi yo'qligini yana bir bor ta'kidlamoqchi bo'ldi. Jurnalist Nikita Makarenko Toshkent hokimining javob berishga ulgurmagan "Men qayerni yo'q qilgan ekanman?" savoliga oxirgi yillarda buzib tashlangan va buzilish xavfi ostida bo'lgan shaharning madaniy va tarixiy obyektlarini sanab o'tdi.
А как мы отстояли голубые купола, парк, где хотели стелу строить?
Я уничтожил.
А вы хотели, вы говорили, что будем там делать.
Я в другом месте.
Ну вы хотели там делать, мы же боролись и победили.
Как ты уничтожил я на месте?
В Ташкенте проблема серьезная.
Это большая проблема, серьезно. Почему мы должны с вами
бороться? Доверие. Мне битта свет берет, серьезно, я подберу. Наклазан, Никита. Битта проблема, как ты уничтожил я на месте? Демонстрация.
Старый город? Было ли, сами говорили, мы вам хоть 16, 17, 18
я
век
прошлый,
Махаля Зарахайнар.
Я кто? Подожди, я проект показал.
Я сам видел проект, Мимар Групп, вот ваши бегают.
Мы потеряли очень много объектов исторического культурного наследия, но могли бы потерять еще больше, если бы не боролись. Вот самый очевидный пример находится у него перед глазами его Хакимията. Это шедевр советского модернизма с уникальными фресками Бахадыра Джалалова «Дом кино», который был снесен для того, чтобы построить гостиницу «Хилтон», которая принадлежит, собственно, его бизнес-структурам. Это самый очевидный памятник. А были проекты по сносу махалей старого города, которые были остановлены. Хотели снести парк «Голубые купола», было это остановлено. Известный случай с домом номер 7 по улице Бабура, за который бился весь город. А приказ о выделении земли и сносе этого дома тоже был подписан им. Таких случаев, конечно, очень много. Я думаю, что они сделают ширпотребный дешевый ремонт, потому что они ничего не понимают в сохранении культурного наследия. Примерно так же, как поступили с памятником мужества. Вот сегодня я публикую фотографию. Брусчатку, которую они там положили, она уже треснула, все развалилось и сломалось. А гранитные плиты у памятника космонавтов, на секундочку, они там лежат уже сколько? 40 лет. 40 лет. Их брусчатка живет 15-30 дней.
15 февраля күні мамлекет президенті тамандан имзаланген қонунге бинан, Узбекистанда химояга алынген мадди мадани мирос объектлерге катта мықтарда зарар еткезгенлерге нисбатан, бундан бұян 7 илгече азатликтан махрум етиш жазасы қолланылышы мүмкін. Ушбу хубузарликни садыр еткен фуқаролар базовый хисоблаш мықтарының 3 бараваригача, мансабдор шахслар эсе базовый хисоблаш мықтарының 5 бараваригача мықтарда жаримага тартылышы мүмкін.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hamas aka urush ta'siri. Ukraina bilan hozir Moskvani Rossiyani shu kelishmay turgan sababi
Rossiya Ukraina chegarasida qo'shin to'plarkan, aksar g'arb davlatlari o'z vatandoshlarini zudlik bilan Ukrainani tark etishga chaqirdi. Ayrim davlatlar, masalan, Avstraliya Kiyevdagi elchixonasini vaqtincha yopdi. O'zbekiston elchixonasi vatandoshlari to'g'ridan-to'g'ri Ukrainani tark etishga chaqirmadi, ammo qaytish istagida bo'lganlarga O'zbekiston havo yo'llari muntazam reyslarni amalga oshirayotganini xotirlatdi. Elchixona 14 fevral kuni ozodlikka ta'kidlashicha, Kiyev Toshkent yo'nalishi bo'yicha eng yaqin reyslar 16 va 20 fevralga rejalangan. Diplomatlar O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi Ukraina davlat idoralari hamda vatandoshlar bilan doimiy aloqada ekanini, biror muammo tug'ilgan taqdirda elchixonaga elektron pochta va telefon orqali yoki elchixona xodimlarining Telegram adreslariga murojaat qilishni so'ragan. Chegaraning har ikki tomonida vaziyatni xavotir bilan kuzatayotganlar orasida o'zbekistonliklar talaygina. Ularning aksariyatini mehnat muhojirlari tashkil etadi. Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar uchun Ukrainaga migratsiya qaydini yangilash uchun kirib chiqish tartibi 2014 yili Qrim anneksiyasidan keyin keskin o'zgargan edi. O'zaro bordi keldini deyarli uzgan Ukraina va Rossiya kirmoqchi, chiqmoqchi bo'lgan har bir shaxsni qattiq nazoratga oldi. Ikki davlat o'rtasidagi nazorat o'tish punktlari sonini kamaytirdi. 2022 yilning 12 fevralidan Ukraina chegarachilari rossiyaliklar uchun kirishni mutlaqo taqiqlaganini e'lon qildi. Oxirgi haftalarda Rossiya va Ukraina munosabatlari keskinlashishi manzarasida Rossiya rublining qadri tusha boshladi. Ozodlik suhbatlashgan aksar muhojirlar Ikki davlat o'rtasidagi tarang vaziyat ularning daromadini keskin kamaytirib yuborishidan xavotir bildirdi.
Urush bo'lsa, конечно, hammamizga ham u tinch hayot, tinchlik joydan notinchlik o'tib tursa, u to'g'ri kelmaydigan narsa. Yotoq joyi tinch bo'lmasa, u yotib bo'ladimi degan o'zimizdagi bobolarimiz gapdi. Shu gapdi. Shuda
Yurtimiz tinch bo'lsa, aslo.
Yurt mash tinch bo'lsa, shetan tinchgina biz ham spokoyni ishlab, pulimizni qilib, shu besalomon o'zimiz yurtimizga qaytib ketish maqsad. Shu boshqa narsa yo'q.
Bizga tinchlik, tinchlik tarafdorimiz biz. Bizga urush shart emas, kerak emas bizga urush. Biz tinch, omon inson hammamizni oilamiz, ona, ota-onamiz asnoydil bizni O'zbekistonda kutishyapti, sog'omon yurishimiz kerak biz. Omon inson hammamiz musofirmiz, ota-onamiz yoniga bag'riga qaytish. Tarafdorimiz bizga urush shart emas. Hamma asaka urush ta'siri.
Ukraina bilan hozir Moskvani Rossiyani shu kelishmay turgan sababi qaysi bir davlatdir unga sponsorlik toifasida o'sha dollar ko'tarilib qolyapti.
Masalan 30 ming pulimiz bo'lsa jo'natsak, masalan 1-2 ming qo'shib jo'natsak $500 bo'ladigan bo'lsa, hozir vasha kamayib ketgan hozir. 80 ga chiqqandan keyin bir xil ayrimlarimizda jo'natganimiz yo'q. Kutib turibmiz, pasayib qolishi mumkin deb mabodo. Lekin u Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasida bo'ladigan hech qanday urush bo'lmaydi, hech nima bo'lmaydi. Prosta bir-bironiki qo'pol gapirsa bo'ladimi, yo'qmi? Bir-bironiki tira-tira bo'lib turibdi, xolos, boshqa hech nima bo'lmaydi bu yerda. Lekin imina bu tira-tira endi bizni mana yerdan chiqarib yuborishiga unaqa deb o'ylamayman. Kirdi chiqdi qila olmayapmiz aka. Ana shu ta'siri hozir. Oldin Ukrainaga yugurib borib kelardik, hozir qila olmayapmiz. Boshqa nima ta'siri bor? Ta'siri yo'q bizga.
Yomon nima kerak bu? Bekor davlatlar orqaga surilib ketadi. Undan tinchlik bo'laversin. Bizning fikrimiz shu, kurslar ochsin, biz ham o'zimiz xohlaymiz yurtimizda borib ishlashdi. Bag'laga kelib sog'lada yurmasdi.
Qanisha ta'siri bor? Masalan, bu yerda qimmatlashdi, bu yerda topish ham juda qiyin, bu yerda patent bor, registratsiya bor, hamma narsa bor. Dollar qimmatlagani endi o'zimizga hozirroq bo'lsa ham salbiy ta'siri bor, qiyinlash, ishlashda o'zi juda og'ir hozir shu kunlarda. Ha, patentlar bundayroq qilsa ekan, hozir 6000 kutgan patentlar.
Ishlagan pulimiz endi dollarga bundayroq hisoblaganimizda qimmatga tushib ketadi. Bu yerda ishlab topamiz, O'zbekistonga qimmat jo'natamiz. Endi ishimiz ham sal qiyinroq, ko'cha-kuyda yuramiz biz. Hayot qiyin bo'lib boryapti, kundan kunga ishlash ham qiyin bo'lib qoldi o'zi. Bu yerda masalan 60 ming, 70 ming oylik olsak, O'zbekistonga jo'natamiz. O'sha $1000 bo'lsa bu yerda 70 ming rublingiz O'zbekistonga boryapti, 800-700 dollar bo'lib boryapti-da. Endi bizga minus tarafi dollar sal ozroq bizga ozgina kamroq tushsa normalli holat bo'ladi degan umiddamiz biz.
Bu endi demokratik davlat bo'lgani uchun bunga biz hech kim hech narsa demay ertaga nima bo'lishini, agar misol chuqurib yuborish kerak bo'lsa ketamiz uyga, chuqurmaydigan bo'lsa endi qo'l ishlaymiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskvaning Donetsk va Luganskni tan olish istagi bosim taktikasi sifatida ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 15 fevral kuni dramatik tomoshada Rossiya Davlat Dumasi prezident Vladimir Putinni Ukraina sharqidagi ayirmachilar da'vo qilayotgan hududlarni mustaqil davlatlar sifatida tan olishga chaqiruvchi majburiy bo'lmagan rezolyutsiyani qabul qildi. Rossiya va Ukraina chegarasidagi shundoq ham keskin vaziyatda bu harakat olovni yanada alangalatdi. Duma deputatlari Ukrainaning Donbas hududidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarining ayrim qismlarini nazorat qilayotgan va o'zlarini DNR va LNR deb atayotgan Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachi guruhlarni tan olishga chaqirib, bu o'sha mintaqada yashovchi 100 minglab Rossiya fuqaroligini olgan aholini himoya qilishini ta'kidladi. Bu chaqiriqlar 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi 5 kunlik urushdan so'ng Rossiyaning Gruziyadagi Abxaziya va Janubiy Osetiya bo'lguncha hududlarini tan olganini yodga soldi. Biroq ayni kunda Moskvada Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Putin bu chaqiriqlarga darhol quloq solmasligiga ishora qildi. Scholz Moskva 2014-2015 yillardagi Minsk kelishuvlarini amalga oshirish uchun G'arb davlatlaridan hozirgi Kiyev hukumatiga tegishli ta'sir o'tkazishni talab qilganini ta'kidladi. Dmitriy Peskov Moskva Minsk bitimiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi va butun Minsk harakat rejasini imkon qadar tezroq amalga oshirishga chaqirdi. Xulosa qilib aytganda, Putin Kiyevni Minsk kelishuvlariga tortishdan hali ham umidini uzmagan dedi ukrainalik muzokarachi Sergey Garmash. Moskva talqiniga ko'ra Minsk kelishuvlari Kiyevdan Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlangan ayirmachilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara olib borishni talab qiladi. Kiyev bundan bosh tortgan va ikki davlat ham kelishuvlarda belgilangan harakatlar ketma-ketligi borasida kelisha olmayapti. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ukrainadan ko'ra ko'proq Rossiya o'z majburiyatlarini bajarmayotganini aytgan edi. Garmashning ta'kidlashicha, Dumaning mazkur rezolyutsiyasi Rossiyaning harbiy joylashtirishlar, NATO va Vashingtonga ultimatumlar, kiberhujumlar kabi bosim taktikasining yana bir ko'rinishi. Bularning barchasi Kiyevni Minsk kelishuvlarini Rossiya istagan tarzda amalga oshirish uchun majburlashga qaratilgan, dedi u. Moskvadagi Carnegie markazi tahlilchisi Konstantin Skorkinning aytishicha, Rossiya ayirmachilar da'vo qilgan hududlarni qisqa muddatda tan olmaydi. Biroq Duma qarori parlament quyi palatasi ustidan kuchli nazoratga ega Kreml tomonidan puxta rejalashtirilgan. Moskvalik siyosiy tahlilchi Dmitriy Oreshkinning fikricha, separatistlar da'vo qilgan hududlarning tan olinishi Minsk kelishuviga amalda chek qo'yadi. Bu esa Kreml uchun yo'qotish. Unga ko'ra, tan olish boshqa tomondan mazkur hududlarni anneksiya qilinishi ehtimolini ham anglatadi. Bu Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga bosimni kuchaytirish va uning elektoratini parchalash orqali Putinning maqsadlariga xizmat qilishi mumkin. Garmashning Настоящее время bildirishicha, Putin Minsk jarayonini o'zi xohlagancha boshqara olishiga umid qilar ekan, tan olish masalasi mavhumligicha qoladi. Garmash Duma rezolyutsiyasini G'arb va Ukrainaga Minsk kelishuvlarini bajarmaslik qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatish uchun mo'ljallangan siyosiy taktika deya ta'rifladi. Hozircha bu bosim taktikasi sifatida Putinning ish stolida turadi deya xulosa qildi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sog'liqni saqlash vazirligi kompyuter sotib olish uchun e'lon qilgan tenderni bekor qildi. Uning g'oliblari esa norozi bo'lmoqda. Iqtisodchilar import avtomobillar boji pasayishidan oddiy xalqqa foyda yo'q demoqda. Umra 2022 safari uchun tenderda tajribasi oz bo'lgan transport logistika kompaniyasi g'olib deb topildi. Jamoatchilik e'tiroz bildirmoqda. Samarqandda 1600 gektarlik bog' bir yilda quridi, zarar temir daftardagilardan undirilayotgani aytilmoqda. Ko'p aroq ichishadi, yoqilg'i o'g'irlab sotishadi. Belaruslikler mashq o'tkazgani kelgan rus harbiylari haqida so'zlab berdi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Sog'liqni saqlash vazirligi kompyuter sotib olish uchun e'lon qilgan tender bekor qilingani bu tanlovda g'olib chiqqan tadbirkorlar noroziligini keltirib chiqardi. Shirkat vakillari iddaosicha, tibbiyot muassasalarini kompyuterlashtirishga sarflanishi kerak bo'lgan bu mablag'lar boshqa maqsadlarda ishlatilgan. Sog'liqni saqlash mutasaddilarining ozodlikka bildirishicha, shirkat yetkazib bergan kompyuterlar talablarga mos kelmagan va shu bois pul byudjetga qaytarilgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Mudbek. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi ITMed MCG'si 2021 yil 9-noyabrda 9395 ta monoblok xaridi uchun tender e'lon qildi. Tanlovda taklif etilgan ko'rsatkichlarga javob bergan va 9,5 ming ta kompyuterni 61 milliard 100 million so'mga yetkazib berishni taklif qilgan Safe Energy MCG'si tanlov hay'ati tomonidan maqbul deb topilgan. Ozodlik radiosi tahririyatiga murojaat qilgan shirkat ta'sischilaridan biri Shirkat va ITMed MCG'si o'rtasida shartnoma imzolanganiga qaramay, noma'lum sabablarga ko'ra shartnomada ko'rsatilgan 15%li bunak pulini to'lab berish noma'lum sabablarga ko'ra kechiktirib kelinmoqda. Yangi vazir Musayev kelishidan oldin tender e'lon qilindi. Biz ishtirok etish uchun zadatga pullarni to'ladik, ishtirok etdik. 66 milliard taklif qilingan bo'lsa, biz 61 milliardga olib keladigan bo'ldik. Xullas, biz bergan taklif yutib chiqdi. Shu payt vazirlikda almashinuv bo'ldi. Bekzod Anvarovich Musayev kelgandan keyin bizni yutug'imiz osmondan tushgandek bo'ldi. Biz bunak pulini beringlar, Xitoyda olimpiada boshlanadi yaqinda. Aytilgan paytga yetkazib olib kela olmaymiz desak, 30-dekabrgacha cho'zib kelishdi. Bizga na rad javob berildi, na shartnoma bekor qilindi. Shundan keyin kompyuterlarga deb ajratilgan pul boshqa maqsadlarda foydalanib yuborildi, dedi Baxtiyor ismli Safe Energy firmasi vakili. Safe Energy shirkati rasmiysi omborgacha olib kelinishi aytilgan har bir kompyuter vazirlikka 6 million 450 ming so'mdanga baholangani va ular talab qilingan parametrlarga to'liq muvofiq ekanini qo'shimcha qildi. Taxminimizga qaraganda vazirlik xohlagan firma tanlovda g'olib bo'la olmagan va vaqtida tanlovda ishtirok etish uchun zadatga pulini to'lay olmagan hamda ular xohlamagan holda biz g'olib bo'lib qolganmiz, deya xulosa qildi Baxtiyor. Davlat tibbiyot muassasalarini 2021-2023 yillarda zamonaviy kompyuter jihozlari bilan ta'minlash maqsadida Moliya vazirligi 2021 yil yakuniga qadar 17400 zamonaviy kompyuter jihozlarini xarid qilish bilan bog'liq mablag'lar xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan, yetmagan qismi esa har yili davlat byudjetiga sog'liqni saqlash vazirligi uchun ko'zda tutilgan mablag'lar doirasida amalga oshirilishini nazarda tutgan. Ozodlikka kelib tushgan materiallardan davlat tibbiyot muassasalarini 2021-2023 yillarda zamonaviy kompyuter jihozlari bilan ta'minlash uchun shu yillar davomida 45900 dona kompyuter uskunasi sotib olinishi belgilangani ma'lum. Tender g'olibiga shartnoma asosida nima uchun pul o'tkazilmayapti? 21 yilda sotib olinishi rejalashtirilgan 17400 dona kompyuterga ajratilgan mablag' qayerga sarflandi? Bu va boshqa savollarni Ozodlik yuqorida tilga olingan tanlov komissiyasida Sog'liqni saqlash vazirligining raqamlashtirish bo'limi bosh mutaxassis sifatida ishtirok etgan Jahongir Otaboyevga berdi. Bu tender bo'yicha e'lon qilingan kompyuterlar talablari bo'yicha bitta asosiy joyi bo'yicha bizga to'g'ri kelmadi. Ular bizga to'g'rilab beramiz deyishdi, lekin 10 kundan keyin yangi yildan o'tib olib ketishdi. Yangi olib kelingan kompyuterlarning ham o'sha parametri to'g'ri kelmadi. Muddat o'tib ketgani uchun byudjetdan bizga ajratilgan pul o'zlashtirilmagan pul sifatida yana byudjetga qaytarildi. Ya'ni 66 milliard so'm lotga ajratilgan pul yana byudjetga qaytib tushgan. Bu pul hech qayerga ishlatilmagan, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi IT eksperti. Vazirlik mutaxassisi ma'lumotchi 2021 yilda sotib olinishi kerak bo'lgan 17400 dona kompyuterning 9395 donasi davlat byudjeti. Qolgani Osiyo taraqqiyot banki va axborot texnologiyalar va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi hisobiga sotib olinishi rejaga kiritilgan. Shu do'st talablari bajarilmasa kompyuterlarimizni bir-biriga ulab bo'lmaydi. Har bir buzilgan kompyuterni borib joyida tuzatish qo'shimcha mablag' sarflanishiga olib keladi. Qo'shimcha yuzlab xodimlarni ishga olishga to'g'ri keladi, dedi Sog'liqni saqlash vazirligining raqamlashtirish bo'limi bosh mutaxassisi Jahongir Otaboyev. Otaboyev tender orqali mintaqalardagi shifoxonalar va tibbiy muassasalarga sotib olinishi kerak bo'lgan kompyuterlarning keyingi taqdiri borasida boshqa ma'lumotga ega emasligini ma'lum qildi. Hozirda vazirlikning bu bo'limiga o'zining ish faoliyatini tugatganini bildirgan Jahongir Otaboyev bu talablar bo'yicha berilgan rad javobi to'g'risida tenderda g'olib topilgan shirkat mutaxassislariga tushuntirilganini ham qo'shimcha qildi. Jahongir Otaboyev O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi ITMed MCGsi vazirlik idoralarini kompyuterlashtirish, raqamlashtirish va yagona tizimga birlashtirish uchun tuzilgan 76 dasturchi va IT sohasi mutaxassisidan iborat kompaniya ekanini ham aytdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Kristian Laslet. Otqojayev bir so'm olmagandir, lekin yuzlab millionlik kontraktlarni qo'lga kiritgani bor gap. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kriminologiya bo'yicha Britaniyalik ekspert xalqaro maydondagi davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvlariga doir bir qator kitoblar muallifi Kristian Laslet Ozodlik bilan suhbatda Toshkent hokimining davlatning bir so'miga xiyonat qilmadim deya aytgan bayonotini jamoatchilikni chalg'itish urinishi deb baholadi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 16 fevral kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda hokimlik faoliyati davomida davlatning bir so'miga xiyonat qilmagani qaytanga o'ziga aloqador shirkatlar shaharga homiylik qilib kelayotganini aytib o'tgan edi. Ortiqxo'jayevning biznes saltanat haqida izlanishlar olib borgan Kristian Laslet Toshkent hokimining bu bayonoti haqida Ozodlikka bunday dedi. Ortiqxo'jayev hokimlik faoliyati davomida davlatdan bir so'm olmagandir, lekin u hokim lavozimida ekan, unga bog'liq o'nlab shirkatlarning hech qanday tendersiz davlatning, nafaqat davlatning, balki uni o'zi boshqarayotgan shahar hokimiyatining 100 millionlab dollarlik kontraktlarini qo'lga kiritgani bor gap. Bu ko'plab hujjatlar bilan isbotlangan. Toshkentdagi yo'l, ko'prik, maktab qurilishlaridan tortib Toshkent City kabi yirik qurilishlarda qatnashayotgan shirkatlar hujjatlarini tekshirsangiz, ularning izi aynan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga olib boradi. Bu dalillar esa Ortiqxo'jayevning hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning bo'yicha yo'lda foydalanayotganini ko'rsatadi, deydi Laslet. Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev poytaxtning Navoiy shoh ko'chasini unga aloqador shirkat rekonstruksiya qilishi, bu piyodalar uchun noqulayliklarni keltirib chiqarishi borasidagi e'tirozlar ortidan 16 fevral kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda hokim bo'lishdan avval 35 ta mashinasi bo'lgani, hozir 6 tasi qolganini aytdi. Shahar hokimi bo'lishimdan avval 35 ta mashinam bor edi. Juda mashinalarni yaxshi ko'raman. Hozir esa 6 ta qoldi. Yaqinda yana bitta mashinamni auksionga qo'yaman. Uning puliga esa yuragida nuqsoni bor bolalarni operatsiya qildiraman, dedi Ortiqxo'jayev. Ortiqxo'jayev jurnalistlar bilan uchrashuvda shuningdek o'zining shirkatlari kambag'allarga yordam berib, shahardagi xayriya ishlariga bosh qo'shayotganini ham qo'shimcha qildi. Britaniyalik tadqiqotchi Kristian Lasle Toshkent hokimining saxovatpeshaligi borasida aytgan gapini izohlarkan, o'tmishda O'zbekistonning marhum prezidenti qizi Gulnora Karimova ham xayriya ishlari bilan shug'ullangani, lekin bu uni javobgarlikdan qutqarib qolmaganini eslatdi. Gulnora Karimova ham kambag'allarga pul bergan, kambag'al va yetim bolalarning sunnat to'ylarini qilib bergan. Alisher Usmonov ham yo'qsillarga yordam bergan. Italiyada o'tmishdan mafiya yetakchilari ham cherkovlarga xayriya bergani ma'lum. Korrupsiya yoki boshqa oson yo'llar bilan boyigan odamlar ko'pincha shunda yo'l tutadi. Lekin bu shu pullarning qanday orttirilganiga, ya'ni o'g'irlik yoki hokimiyatni suiiste'mol qilish holatlariga ko'z yumish kerakligini anglatmaydi, dedi Kristian Laslet. 4 yil avval Ortiqxo'jayev amalga oshirgan 1 milliard dollarlik Toshkent City loyihasi pul yuvishga doir xalqaro tekshiruvlar markaziga tushgan edi. Londondagi Open Democracy guruhi Ortiqxo'jayev hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning boyishi yo'lida foydalanayotgan bo'lishi va Toshkent City loyihasi pul yuvish o'chog'iga aylanishi ehtimolidan xavotir bildirgan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Samarqandda 1600 gektarli bog' bir yilda quridi. Zarar temir daftardagilardan undirilyapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. Payariq tumanida yashovchi temir daftarda ro'yxatda turuvchi ikkinchi guruh nogironi Inobat Ergashovaning ozodlikka bildirishchi, uning nomiga uning roziligisiz tuman xalq banki tomonidan kredit rasmiylashtirilgan bo'lib chiqqan. Temir daftardagi ikkinchi guruh nogironman. Oyoqlarim bo'lmaydi yurishga. Menga majburan xalq bankidan kredit ochilgan. Mening nomimga. Men uni ko'rmaganman, pul ham qo'ymaganman, uzumzor beramiz deganini eshitganman, lekin uni ko'rmaganman. Olis yer, men borolmayman, deb men ularning oldidan o'tgan edim. Lekin mening nomimga kredit kelyapti. Pasportimni olib, o'zlari pul qo'yib, o'zlari nomimga olgan. Mening undan xabarim yo'q, uni borib ko'rishga sharoitim ham yo'q. Men yura olmayman, deydi Inobat Ergashova. Payariq tuman prokuraturasi xodimi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka tumanning temir daftarida ro'yxatda turuvchi aholi nomiga mahalliy banklar tomonidan qalbaki hujjatlar bilan kredit rasmiylashtirilganligi hamda ularning ish haqi va pensiya to'lovlaridan pul ushlanib kelinganligi holatini tasdiqladi va ushbu jinoyat bilan bog'liq tergov harakatlari Bosh prokuratura tomonidan o'tkazilayotganligini bildirdi. Mahalliy matbuot Payariq tumanida 1600 gektarli yangi bog'larning yillar davomida foydalanilmasdan kelgan yaylov va lalmiqor yerlarda barpo etilganligi va ular ayollar va yoshlar daftarlaridagi oilalarga sharoitini yaxshilash uchun 50 sotixdan taqsimlab berilganligi haqida xabar bergan edi. 1600 gektar lalmi maydonlarni o'zlashtirish hisobiga kooperatsiya tuzilib, zamonaviy suv tejovchi texnologiyalar o'rnatildi. Har bir maydonga mayizbob va eksportga mo'ljallangan uzum ko'chatlari ekilib, bog' tashkil etilmoqda. Muhimi, o'zlashtirilgan yerlar tumandagi ayollar, temir yoshlar daftarlariga kiritilgan 3200 ta oilaga 50 sotixdan taqsimlab berildi. Buning natijasida esa 10 mingga yaqin ishsiz fuqarolar, yoshlar, xotin-qizlarning bandligi ta'minlanib, turmush tarzi yaxshilanib bormoqda, deyilgan O'zbekiston 24 xabarida. 2021 yili tayyorlangan syujetda Payariq tuman hokimi Dilshod Musinov 98 milliardlik loyiha. Bu har bir oilaga 50 sotixdan dehqon xo'jaligi sifatida oilalarga bo'lib berildi degan edim. Ozodlikka kelib tushgan rasmiy hujjatlardan Samarqand viloyat Payariq tumanidagi 3000 ga yaqin aholi nomiga ularning roziligisiz va xabarisiz tumandagi bir necha banklar filiallari tomonidan kredit mablag'lari rasmiylashtirilganligi va 98 milliard so'm miqdoridagi inqirozga qarshi kurashish davlat jamg'armasi mablag'larining talon-toroj qilinganligi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rasmiy yo'li bilan talon-toroj qilish, 205-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 209-moddasi, ya'ni mansab soxtakorligi va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi ochilganligi ko'rish mumkin. Shu bo'yicha hibsga olinib, keyin ozod qilingan bank xodimlaridan birining yaqin qarindoshi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishcha bank xodimlari tuman hokimligi tomonidan taqdim etilgan fuqarolar pasport nusxalari egalari nomiga kredit rasmiylashtirishga majburlangan va ushbu mablag'larning biron bir qismi bank xodimlariga tegmagan. Ozodlik Payariq tumanida barpo etilgan 1600 gektar yangi bog'larning bir yil o'tmasdan qurib ketganligi va bog' bilan bog'liq 98 milliard so'mlik mablag'ning talon-toroji yuzasidan tuman hokimligi matbuot xizmati rahbari Dilshod Hamidov bilan telefon orqali bog'landi. Mulozim tumandagi ushbu holatlardan xabardor emasligini bildirish bilan cheklandi. Payariq tuman sobiq hokimi tumanni 2020 yilgacha 15 yil boshqarib kelgan Abdumo'min Jo'rayev bir yil oldin ozodlikka bergan intervyusida tumandagi yer maydonlarini suv bilan ta'minlash imkoni yo'qligi haqida bildirgan edim. Albatta, Payariqda sabzavot ekishning imkoni yo'q, chunki suv kam u yerda. Uzumzorlarning 600 gektarni ekkanmiz, qolgani turibdi ular, deb aytgandi sobiq senator. Bosh prokuratura tomonidan ushbu talon-torojlikda gumon qilinib, Maroqand meva-sabzavot fermer xo'jaligi raisi Jalolov Shuhrat Ammonovichga 2021 yil 23 noyabrda sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib qidiruv e'lon qilingan. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan haftada Samarqandga qilgan safari doirasida bir qator mahalliy amaldorlarni ishdan bo'shatgani kuzatildi. Ushbu amaldorlar orasida Markaziy bankning Samarqand viloyat bosh boshqarmasi boshlig'i Otabek To'xtayev ham bor edi. Prezident Samarqanddagi banklarda pora evaziga kredit berish holatlari ko'pligi, qaytarilmayotgan kreditlar miqdori ko'paygani haqida aytib, bunday holatlarga yo'l qo'ygani uchun Milliy bank, Xalq banki va Asaka bankidagi holatlar bo'yicha jinoyat ishlari ochish masalalari bo'yicha tegishli ko'rsatmalar bergan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Iqtisodchilar import avtomobillar boji pasayishi haqidagi xabardan xursand bo'lmagan ma'qul. Taniqli tadbirkor hokim taklifi bilan James Bond bo'lganini ochiqladi. Haj monopoliyasini tugatish taklif etildi. Aktrisa Rano Shodiyeva ilohiy mo'jiza sabab yana hayotga qaytgani haqida gapirdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasiga 3 kun muddatda import avtomobillar uchun bojxona boji stavkalarini 30%dan 15%gacha pasaytirish bo'yicha qaror loyihasini kiritishga topshiriq bergan. Jamoatchilik faollari, blogerlar bu borada o'z fikrini bildirmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ushbu xabardan xursand bo'lishga shoshilmay turish kerakligini aytdi. U bugungi kunda UzAvto Motors uchun raqobat hosil qilishi mumkin bo'lgan import avtomobillarga eng yuqori boj stavkalari o'rnatilganiga e'tibor qaratdi. Agar bojlar 30%dan 15%gacha pasaytirilgan holatda ham plus qo'shilgan har bir kub santimetr uchun maxsus stavkalar o'zgarmasa, amalda UzAvto Motors monopoliyasiga zarracha ta'sir bo'lmaydi, deydi iqtisodchi. Shunga ko'ra u kombinatsiyalashgan bojlardagi har kub santimetr uchun maxsus stavkalar bekor qilinishi muhimligini ta'kidlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bojining 15%ga pasaytirilishi hisobiga xorijdan olib kelinadigan import avtomobil narxi o'rtacha 10%ga arzonlashishi mumkin deb hisoblaydi. Iqtisodchi Mirkomil Xolboyevga ko'ra bu vaziyatda foyda ko'ruvchi guruh aniq. Ular qimmat avtomobil import qiluvchi aholining eng daromadi yuqori qatlami, ya'ni aholining daromadi yuqori kichik guruhi hozirgacha ham chet eldan avtomobil olib kelar edi. Chegaradagi bojining 15%ga pasayishi esa ular iste'mol qiladigan avtomobillar narxining sezilarli pasayishiga olib keladi. Mutaxassisga ko'ra bojlarning pasayishidan o'rta daromadli aholi qatlami hech nima yutmaydi. S Saudiya Arabistonining Manazel al-Muxtara Trading Co kompaniyalar guruhi o'zbekistonliklar uchun umri 2022 safarini tashkil etish bo'yicha nisbatan yaxshi taklif bildirganiga qaramay, tenderda sohada yetarli tajribaga ega bo'lmagan transport logistika kompaniyasi g'olib deb topildi. Joriy 5-yanvar kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi Saudiyaning Abu Sarhat shirkati bilan umra 2022 ziyoratini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzolagan. Keyinroq bu shartnomadan kelib chiqqan holda pandemiyadan avval muborak safar uchun to'lovni amalga oshirganlar kamida 4 million 770 ming so'm qo'shimcha to'lov qilish zarurligi ma'lum qilingan. Yangi narx bo'yicha umra safariga borishni niyat qilib navbati kelgan fuqaro 17.8 million so'm atrofida to'lov qilishga majbur bo'lmoqda. Bu taxminan 1645 dollar demakdir. Pandemiyadan oldingi to'lov miqdori 1350 dollar atrofida edi. Sohadagi monopoliyani tugatish va pullik xizmatlar ko'rsatishni xususiy sektorga berish vaqti kelmadimi deb yozadi nashr. Buxoro shahrida 7-asrda bunyod etilgan Abdulazizxon madrasasi ichki va tashqi devorlaridagi miniatyuralar turli uslubda ishlangani bilan mutaxassislar e'tiboriga tushgan. Ammo mazkur bebaho tarixiy obidani restavratsiya qilish paysalga solinmoqda. 2018-yilda me'moriy yodgorlikning sharqiy peshtoqining bir qismi va yondosh hujralar qulab tushgan. Yodgorlikning boshqa qismlari ham nurab bormoqda. Madrasani konservatsiya va restavratsiya qilish 2021-yil dasturiga kiritilganiga qaramay, hozirgacha biron bir amaliy ish qilinmadi. O'tgan hafta Buxorodagi boshqa bir tarixiy obida 16-20 asrlarda bunyod etilgan Chorbakir yodgorlik majmuasining muhofaza yer uchastkalari kimoshdiga qo'yilgani oshkor bo'lgan edi. Ushbu majmua UNESCO'ning umumjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritish uchun nomzod sifatida ko'rsatilgan. Murad Buildings kompaniyasi asoschisi Murad Nazarov Shoir Amir Sodiqovaga bergan intervyusida oltin zarrasi qo'shilgan Okart suv brendi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qiziga tegishli ekanini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun, Murad Nazarov Okart suviga olingan reklama roligida Jeyms Bond rolini ijro etgan. Tadbirkorning aytishicha, Jeyms Bond obrazida reklamaga tushish g'oyasi hokim Ortiqxo'jayevdan chiqqan. Murad Nazarov uning so'roviga ko'ra reklamada tekinga o'ynab bergan. Kaskadyorlardan foydalanmadik, o'zim qildim hammasini. Bir hafta qonab yurdi, aktyorlarga ham oson emas ekan, deydi Nazarov. Orginfo o'z ma'lumotlariga ko'ra, Okart savdo belgisi patenti 2021-yilning 23 mart kuni J United Group MCJ tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan. Mazkur shirkat ta'sischisi esa Jahongir Ortiqxo'jayev hisoblanadi. Avvalroq mahalliy matbuot Okart suvining bir shishasi 515 ming so'm ekani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina DDoS hujumi O'zbekiston orqali uyushtirilgan demoqda, Toshkent esa jim. Tafsilotlar bilan Hurmat Opajon. Ukraina rasmiylari 15 fevral kuni mamlakatning Dia portaliga qilingan DDoS xakerlik hujumi O'zbekiston orqali uyushtirilgan deb bayonot berdi. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Ozodlik muxbirining bu haqdagi so'rovini javobsiz qoldirdi. Toshkentdagi davlatga qarashli kiberxavfsizlik markazi rahbariyati ham Ozodlikka bu xabarlarni izohlashni istamadi. Mutaxassislar fikricha, bir davlat DDoS hujumlarini ikkinchi davlat orqali uchinchi davlatga osongina uyushtirishi, buni ikkinchi davlat bilmasligi ham mumkin. Ukraina hukumati mamlakat qurolli kuchlari va bir qancha vazirlik va banklar veb-saytlari xurujlariga uchragani haqida xabar qilgan edi. Ukraina raqamli transformatsiyalar vaziri Mikhail Fyodorov hakerlar 15 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 8lar atrofida portal saytini buzib kirishga harakat qilganini bildirdi. Taxminan kechki 8larda banklar ortidan Dia portaliga kuchli DDoS hujumi boshlandi. Bu kutilgan edi, deya bildirdi Fyodorov. Fyodorovga ko'ra, hujum Rossiya va Xitoydan boshlangan. Portal mutaxassislari buni to'xtatib qo'ygan, lekin keyin hujum yana davom etgan, bu safar Chexiya va O'zbekiston orqali bo'lgan. Fyodorovning qayd etishicha, portalga sekundiga 600 ming zararli trafik yopirilgan. Vazirning ta'kidlashicha, Ukraina mudofa vazirligi qurolli kuchlar PrivatBank hamda o'sha bankning saytlari DDoS hakerlik hujumlariga uchragan. Bundan oldin Ukrainaning Monobank asoschisi Oleg Gorokhovskiy ham DDoS hujumi mamlakatning deyarli barcha banklarda kuzatilganini aytib chiqqan edi. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish agentligi hamda boshqa vazirliklar ozodlikka bu haqda izoh berishni istashmadi, lekin ayni telefon raqamlarga boshqa qo'ng'iroq qilib bo'lmadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutaxassislar bir davlat DDoS hujumlarini ikkinchi davlat orqali uchinchi davlatga osongina uyushtirishi, buni ikkinchi davlat bilmasligi ham mumkinligini aytishadi. Har qanday davlat orqali, hatto ular bilmagan holda ham bunday hujumlarni amalga oshirsa bo'ladi. Bu juda oson. Bu shunday ishlaydi. Ko'plab odamlarning kompyuterlari botlarni yuqtiradi. Bu shu botlarga kerakli vaqtda buyruq kutadi. Ya'ni buyruq berilgan paytda ular shunga tayyor bo'lib turadi va boshqa davlatlardan ham buni qilish mumkin. Shu mamlakat rasmiylari bundan bexabar bo'lishi ehtimoli bor, chunki botlar dunyoning istalgan nuqtasidan boshqariladi, deydi ismi ochiqlanmasligini istagan o'zbekistonlik kompyuter sohasi mutaxassisi. Kiberxavfsizlik bo'yicha ukrainalik ekspert Anton Nosov ozodlik bilan suhbatda DDoS hujumlari qanday amalga oshirilishini yana ham oddiyroq tilda tushuntirishga harakat qiladi. Juda arzon va oson buni qilish. Shu bilan birga hujum manbasini yashirish ham oson. DDoS hujumlardan maqsad bank ma'lumotlari yoki boshqa ma'lumotlarga ega bo'lish emas, balki tizimni biron infratuzilmani ishdan chiqarish, yakson qilish. Buni qanday tushuntirsam bo'ladi? Telefoningiz bir vaqtning o'zida 1000 yoki 10000 qo'ng'iroqni qabul qilgan holatni tasavvur qilasizmi? Endi shu holatni kompyuter tizimida tasavvur qiling. Bunaqa oqimni tizim ko'tara olmaydi. Ba'zi hollarda ishdan chiqadi, dedi Nosov. O'zbekistonga oid yangiliklarni yoritguvchi qator axborot saytlari ham DDoS hakerlik hujumlariga uchragani o'tmishda ma'lum. Sayt egalari hujumda O'zbekiston maxsus xizmatlarini ayblab chiqishgandi. DDoS hujumlari Rossiyaning Ukrainaga bosqini kutilayotgan bir vaqtga to'g'ri keldi. AQSh va G'arb Rossiyani Ukraina chegarasiga 100 mingdan ziyod qo'shinni to'plab bosqinga tayyorlanishda ayblab kelishadi. Yanvar oyida Ukraina idoralariga qilingan kiber hujumlardan so'ng Yevropa ittifoqi Kiyev hukumatining veb-saytlariga kiber hujum bilan kurashda yordam berish uchun resurslarni safarbar qilishini bildirgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ko'p aroq ichishadi, yoqilg'i o'g'irlab sotishadi. Belarusliklar mashq o'tkazgani kelgan rus harbiylari haqida mavzu tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2022 yilning fevral oyi boshlarida Rossiya 10-20 fevral kunlari o'tkaziladigan ittifoq qat'iyati 2022 qo'shma harbiy mashqlari doirasida Belarusga bir necha ming askar yo'lladi. Rossiya mudofa vazirligiga ko'ra, mashqlar Belarusning asosan g'arbiy va janubi-g'arbiy hududlarida joylashgan Damanov, Goja, Abuz-Lisnov, Brest, Achipov poligonlarida bo'lib o'tadi. Shuningdek, mashqlarda Baranovich, Luninets, Lida va Machulishchidagi 4 aerodromdan ham foydalaniladi. Sanab o'tilgan hududlarning barchasi Ukraina chegaralariga yaqin. Rossiyadan Belarusga yetib kelgan harbiylarning aniq soni rasman ochiqlanmadi. Sharhlovchi Artyom Shraybman Moskvadagi Carnegie markazi uchun yozgan maqolasida Belarusning butun postsovet tarixida uning hududida bu qadar ko'p rus askari bo'lmagan edi deya qayd etdi. Ammo fevral boshlarida Minskga kelgan Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu qo'shinlar soni 2011 yilgi Vena hujjatlarida belgilangan parametrlardan ortiq emasligini, binobarin Moskvada o'tkazilayotgan harbiy tadbirlar haqida boshqa mamlakatlarni xabardor qilish majburiyatini yuklamasligini aytgan edi. Rossiya Belarusdan tashqari Ukraina bilan chegaralarga yaqin bo'lmish boshqa hududlar, Rostov, Bryansk, Voronej viloyatlari hamda anneksiya qilingan Qrimda ham 2021 yil oxiridan beri harbiy texnikalarni jamlamoqda. Kuzatuvchilar ma'lumotiga ko'ra, Ukraina chegaralariga 120 ming nafar askar tashlangan. Ularning salmoqli qismi Sibir va Uzoq Sharqdan keltirilgan. Belarusga rus askarlari kelayotgani haqidagi ilk xabarlar ijtimoiy tarmoqlarning Belarus segmentida 18 yanvar kuni paydo bo'ldi. Mahalliy aholi harbiylar o'zlarining zilzambil mashinalarini tushirib ortishda temir yo'l bekatlaridagi qurilmalardan foydalanib, ularni sindirishayotgani, ortlaridan ko'p chiqindi qoldirishayotganidan shikoyat qilishdi. Ozodlikning Belarus xizmati mashqlar o'tkazdi layotgan tumanlarda yashovchi bir necha kishi bilan suhbatlashganida, ular rus harbiylari chodirlardan lager qurib yashagan paytlarda ko'p ichkilikbozlik qilishgani va dizel yoqilg'isini pullashgani haqida so'zlab berdi. Shuningdek, guvohlar Rossiya harbiy texnikasi va askarlarini nafaqat rasman belgilangan mashg'ulotlar o'tkazish joylarida, balki boshqa hududlarda ham ko'rishganini aytishdi. Shaxsan men shahrimiz ko'chalarida gusenitsali harbiy mashinalarni uchratdim. Askarlar shahar tevaragidagi o'rmonlarga joylashishgan. Ular ko'p ichkilikbozlik qilishadi, harbiy texnikalardan dizel yoqilg'isini o'g'irlab sotishadi. Hammalari chodirlarda tunaydi, deydi Gomel viloyatining Xoyniki shahri turg'unlaridan biri. Darvoqa bu shahardan Ukraina chegarasigacha masofa 50 chaqirim ham emas. Qo'yniki rasman mashqlar hududiga kirmaydi. Harbiy mashg'ulotlar o'tkazish hududlari ro'yxatiga u atrof muzofotdan Ukraina chegarasiga tutash bo'lmish qo'shni Baragina tumanigina kiritilgan edi. Qo'yniki turg'unlarining so'zlarini Belarus temir yo'llari mavzusida yozadigan Telegram kanal tasdiqladi. Kanal ma'lumotiga ko'ra 14-15 fevral kunlari Qo'yniki temir yo'l vokzalida Rossiya harbiy texnikalari platformadan tushirilgan. Harbiy texnika va rus askarlari u yerga Rechetse tarafidan Vasilyevichi tarmoq stansiyasi orqali poyezdlarda tashilmoqda. Stansiyalarda poyezdlar asosiy yo'llardan yuradi. Poyezdlarni qabul qilish, vagonlardagi yukni tushirish va ularga yuk ortishda, shuningdek poyezd va vagonlarni saqlab turishda alohida to'xtab turish, saralash, biriktirish yo'llaridan foydalaniladi. Shunga ko'ra Telegram kanal qayd etgan bu kabi holatlar temir yo'lda xavfsizlik qoidalarini juda qo'pol tarzda buzishdir. Yana guvohlarning aytishicha, Belarusning kichikroq stansiyalardagi yuk ortish tushirish qurilmalari Rossiyaga tegishli harbiy texnika va mashinalar zalvoriga dosh bera olmay ishdan chiqyapti. Harbiy texnikalarni tushirish chog'ida rampalar tiklab bo'lmaydigan darajada bukilib ketyapti. Ko'p hollarda texnika platformadan ag'darilib ketadi. Yuklarni tushirib bo'lganimizda atrofda turli aslahalar, zirhli nimchalar, kaskalar, individual himoya vositalari sochilib qoladi deya hikoya qilishgan ular. Guvohlar Rossiya askarlaridan so'ng temir yo'l izlarida ko'p chiqindi qolayotganidan shikoyat qilishgan. Ayniqsa Ukraina chegarasidan atigi 20 chaqirim naridagi Yel shaharchasi yaqinidan o'tgan temir yo'lda ko'p chiqindi uyumlari qolgani aytilmoqda. 3 chaqirim yo'l uzunligida har 20 qadamda chiqindiga to'la yelim xaltalar yotibdi. Aroqdan bo'shagan shishalar, bo'sh plastik va tunuka idishlar. Qutilarning son-sanog'i yo'q, deydi yana bir guvoh. Belarus mudofa vazirligi rasmiy xabarnomasiga ko'ra, Gomel viloyatining Bragina tumanidagi mashqlarda raketa qismlari ham ishtirok etadi. 15 fevral kuni harbiylar Tochka taktik raketa majmuasidan 60 chaqirim masofadagi nishonni raketadan urishdi. Braginadan Ukrainaning Chernigov shahrigacha masofa taxminan shunchaga teng. Shuningdek, rossiyalik harbiylar Belarusga 2 ta S-400 Triumph zenit raketa tizimlari divizioni, 1 nechta panser raketa top majmuasi, Su-35S quruvchi uchoqlari, Iskander-M operativ taktik majmualari va boshqa og'ir texnika keltirilganini ma'lum qilishgan. Rasmiy ma'lumotga qaraganda, ittifoq qat'iyati 2022 qo'shma mashqlari 20 fevral yakshanba kuni yakunlanadi. Biroq 15 fevral kuni ertalab Rossiya mudofa vazirligi Belarusdan o'z harbiylarini bosqichma-bosqich olib chiqa boshlaganini e'lon qildi. Mazkur xabar G'arb razvedka xizmatlari Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ehtimoli eng yuqori bo'lgan sana deb atagan 16 fevraldan taxminan bir sutka oldin yoyinlandi.
Sog'liqni saqlash vazirligi kompyuter sotib olish uchun e'lon qilgan tenderni bekor qildi. Uning g'oliblari esa norozi bo'lmoqda. Iqtisodchilar import avtomobillar boji pasayishidan oddiy xalqqa foyda yo'q demoqda. Umra 2022 safari uchun tenderda tajribasi oz bo'lgan transport logistika kompaniyasi g'olib deb topildi. Jamoatchilik e'tiroz bildirmoqda. Samarqandda 1600 gektarlik bog' bir yilda quridi, zarar temir daftardagilardan undirilayotgani aytilmoqda. Ko'p aroq ichishadi, yoqilg'i o'g'irlab sotishadi. Belaruslikler mashq o'tkazgani kelgan rus harbiylari haqida so'zlab berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tolibon chegara yaqinidagi qo'shinlar barqarorlikni ta'minlashini aytmoqda. Tolibon boshchiligidagi Afg'oniston mudofa vazirligi mamlakat shimoli, shimoli-sharqi va g'arbidagi 3 ta chegara viloyatida bir nechta yangi harbiy qismlarni tashkil etib, mintaqaga taxminan 4400 nafar qo'shimcha askarni joylashtirdi. Vazirlikning 14 fevral kuni xabar berishicha Umar Salis bo'linmasi Tojikiston, Xitoy va Pokiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatida Tolibon armiyasi shtab boshlig'i Qori Fasihuddin Fitrat tomonidan rasman tuzilgan. Vazirlik joylashtirilgan qo'shinlar sonini ma'lum qilmagan bo'lsa-da, yangi bo'linmalar 3000 ga yaqin askardan iborat bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ayni paytda Mudofaa vazirligi Turkmaniston bilan chegaradosh Badag'is viloyatidan Al-Faruq korpusi tarkibida 4 ta batalyon tashkil etilganini ham ma'lum qildi. Eron bilan chegaradosh Farag shahrida yana bir batalyon tuzilgan. Bunday batalyonlar odatda 350 ga yaqin askardan iborat bo'ladi. 15 fevral kuni Ozodlik radiosining mahalliy muxbirlari qo'shinlar hududlarga joylashtirilganini tasdiqladi. Bu kabi qo'shinlar joylashtirilishi o'tmishda ham bo'lgan va qo'shnilarni xususan Tojikistonning g'ashiga tekkan. Taliban yangi maxsus kuchlarni joylashtirish ichki xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilganligini ta'kidladi. Taliban matbuot kotibi va axborot vaziri o'rinbosari Zabihulloh Mujohidning ozodlikka aytishicha, chegara viloyatlariga so'nggi qo'shin kiritilishi mintaqa barqarorligiga hissa qo'shadi. Harbiy kuchlarni joylashtirish muayyan xavfsizlik ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda qilindi. Bu boshqa bir davlat uchun tahdid emas, bilaks mintaqa xavfsizligi uchun ham foyda keltiradi, dedi Mujohid ozodlik bilan suhbatda. U, biz barcha qo'shnilarimizni Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash o'z mamlakatlari xavfsizligi uchun ham foydali bo'lishiga ishontirmoqchimiz, deya qo'shimcha qildi. Va Taliban Afg'onistondan qo'shnilariga zarar yetkazish uchun foydalanishlariga hech qachon yo'l qo'ymaydi, degan avvalgi bayonotlarni eslatib o'tdi. So'nggi 2 oyda Taliban askarlari Turkman va Eron chegarachilari bilan 2 marta to'qnashdi. Eron buni Taliban askarlari nomidan tushunmovchilik deb baholadi. Turkmaniston esa hech qanday izoh bermadi. Ayni paytda Talibonning ashaddiy tanqidchisi Tojikiston Afg'oniston shimoli va shimoli-sharqida joylashgan guruhlar xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgani haqida ogohlantirib kelmoqda. Hokimiyatni qo'lga kiritgandan bir necha hafta o'tgach Taliban Badaxshon va Tahor viloyatlariga Lashkari Mansuri nomi bilan ma'lum xudkush terrorchilarning eksklyuziv batalyonlarini joylashtirgan va bu Tojikistonning xavotirlarini kuchaytirgan edi. Turli manbalar Taliban Badaxshondagi tojik jangarilarini AQSh qoldirgan yangi qurol-yarog', harbiy mashinalar va boshqa jihozlar bilan qurollantirganini ma'lum qilgan. Ekspertlarning fikricha Taliban o'z qo'shnilari bilan harbiy mojaroga borishni istamaydi. Afg'onistonlik harbiy ekspert Umar Sapi ozodlik bilan suhbatda ko'p yillik urushdan chiqqan Taliban yana boshqa urushga kirishdan manfaatdor emas. Qo'shinlar joylashtirilishining sababi Taliban o'ziga ichkaridan qarshilik bo'lishidan xavotirdaligini ta'kidladi. Uning qo'shimcha qilishicha, chegara viloyatlariga qo'shimcha kuchlar jo'natish orqali Taliban ehtimoliy hujumlarga tayyor turishni va qo'shni davlatlarga agar siz bizning dushmanlarimizga boshpana bersangiz, biz bu yerda chegaralaringiz yaqinida tayyormiz, degan signal yuborishni ko'zlagan. Taliblar Panjsherni egallab olganidan so'ng qarshilik guruhi yetakchilari mamlakatni tark etdi. Ulardan ba'zilari qarshilik guruhining katta tarafdori bo'lgan Tojikistonda joylashgani yoki Dushanbe bilan aloqada ekanligi aytiladi. Qolgan qarshilik jangchilari shimoliy viloyatlarda Talibonga qarshi partizan hujumlarini davom ettirmoqda. Ammo ularning yetakchilari Tojikistondan Talibonga qarshi hujumlarni tashkil etish va uyushtirish uchun foydalanishi yoki yo'qligini ochiq aytmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston. Bo'sag'adagi saylov amaldagi rejimning davomi bo'ladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Iqtidordagi Turkmaniston demokratik partiyasi 14-fevraldagi qurultoyda 12 martga tayinlangan muddatidan oldingi prezident saylovida qatnashishi uchun amaldagi prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov nomzodini ilgari surdi. Demokratik partiya rasmiy saytida xabar qilinishicha, prezident lavozimida Sardor Berdimuhamedov nomzodini ma'qullash qarori partiyaning navbatdan tashqari qurultoyida bir ovozdan qabul qilingan. Xabarga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari qurultoyda so'zga chiqib, oliy davlat lavozimiga nomzod qilib ko'rsatilgani uchun minnatdorlik bildirgan. U prezidentlikka saylangan taqdirda ota-bobolarining ma'naviy merosi va yo'l-yo'riqlariga amal qilishini, millat liderining tarixiy ishlarini davom ettirish uchun g'ayrat bilan mehnat qilishini aytgan. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi Sardor Berdimuhamedov nomzodini rasman ro'yxatga olganicha yo'q. Biroq siyosiy kuzatuvchilar Turkmanistonda o'tgan biron bir saylov demokratik deb tan olinmaganini nazarda tutib, kichik Berdimuhamedovning g'alabasi hozirdanoq naqd qilib qo'yilganiga shubha qilishmaydi. Kuzatuvchilar Turkmanistonda birinchi prezident Saparmurod Niyozov o'rnatgan repressiv idora usuli Gurbanguli Berdimuhamedovning prezidentlik yillarida ham davom etganini urg'ulaydilar. Xalqaro huquqbonlik tashkilotlari ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda eng muhim fuqarolik va siyosiy huquqlar, jumladan so'z erkinligi, ommaviy axborot vositalari erkinligi, fikr erkinligi, e'tiqod erkinligi cheklab qo'yilgan. So'nggi yillarda ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat yomonlashib, aholi turmush darajasi pasaymoqda. Bo'sag'adagi prezident saylovi Turkmanistonda hokimiyat almashuviga olib keladi yoki amaldagi rejim davom etadimi? Ozodlik Turkman xizmatining bu savoliga Glasgow universiteti professori Luka Ancheski javob berdi. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert aytadiki, oldindagi saylovdan maqsad amaldagi rejimning umrini uzaytirishni ta'minlashdir. Birinchi prezident Saparmurod Niyozov vafoti ortidan 2006-yil dekabrda iqtidorga kelgan Gurbanguli Berdimuhamedov rahbarligining ilk yillari jahon bozorida energiya tashuvchilar narxlari oshgan paytga to'g'ri keldi. Turkmanistonning asosiy daromad manbai esa tabiiy zaxiralar eksportidir. Shu bois ko'pchilik fikricha boshqaruvining dastlabki yillarida mamlakatda iqtisodiy o'sish manzarasini chizish unga aytarli qiyinchilik tug'dirmagan. Biroq muddatidan oldin o'tkaziladigan saylovda katta ehtimol bilan g'alaba qozonajak Sardor Berdimuhamedovga otasidan chuqur iqtisodiy tanazzuldagi mamlakat meros bo'lib qolmoqda. Ayrim kuzatuvchilar Turkmanistonda hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tish jarayoni yanvar oyida Qozog'istonda ro'y bergan ommaviy namoyishlardan so'ng tezlashganini aytadilar. Ammo Moskva Carnegie markazi ilmiy xodimi Temur Umarov Qozog'iston voqealari Turkmanistonda muddatidan oldin saylov o'tkazilishini e'lon qilish uchun hal qiluvchi omil bo'lgani yo'q. Chunki hokimiyatni Sardor Berdimuhamedovga topshirish jarayoni bir necha yil burun boshlangan edi deb hisoblaydi. Ancheski ham muddatidan oldin o'tkaziladigan prezident saylovini qo'shni Qozog'istonda bo'lgan voqealar bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lamaydi. Uning so'zicha mazkur jarayon 2 yildan ziyod vaqtdan beri davom etmoqda. Ekspert aytadiki, Sardor Berdimuhamedov hokimiyat tepasiga kelishi muqarrarligi so'nggi bir necha yil mobaynida jamoatchilik ongiga singdirilgan. Uning fikricha, shu paytga qadar Turkmanistonda hech kim, hatto Avdiqulyev, Boris Shixmurodov kabi o'tmishdagi taniqli arboblar, shuningdek Rashid Meredov singari hozirgi nufuzli mulozimlar ham Sardor Berdimuhamedovdan farqli o'laroq hokimiyat iyerarxiyasida ikkinchi o'rinni egallay olishmagan. Sardor oxirgi bir necha yilda xorijiy safarlarda Turkman delegatsiyasiga rahbarlik qildi. Bir necha qo'shni mamlakat rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Turkmanistonda yirik loyihalar poydevoriga birinchi g'ishtni qo'ydi. Mamlakat hududlarini kezib chiqdi. Uning ot ustida otasi yonida tushgan surati eng qisqa zamonda oliy davlat lavozimiga minajagining yaqqol belgilaridan biri bo'lgan edi, deydi Glasgow universiteti professori.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
fevral kuni Madaniy meros agentligida ilmiy ekspert kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Kengash obyektining tarixiy va badiiy qiymatiga ta'sir ko'rsatmagan holda kosmonavtlar maydonini obodonlashtirish ishlari va ta'mirlashga ruxsat berildi. 13-14 fevral kunlari Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Afrosiyob ko'chasidagi kosmonavtlar maydonida kosmonavt Vladimir Jonibekov byusti atrofidagi granit plitalari ko'chirib tashlangan edi. Toshkent shahar madaniy meros agentligi hududning demontaj ishlari ruxsatsiz boshlanganini ma'lum qildi.
Toshkent shahar madaniy meros boshqarmasi mutaxassislari tomonidan obyekt joyiga chiqqan holda o'rganildi. Unga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi tomonidan obyektning atrofiga yotqizilgan marmar brusketkalarining almashtirilishi rejalashtirilgani hamda madaniy meros obyektiga hech qanday asossiz ziyon yetkazilmagani aniqlandi. Qurilish ishlarini ruxsatsiz boshlagani uchun esa Mimar Group MCJ'ga ogohlantirish xati berildi va jarayon to'xtatildi.
Idora ma'lumotiga 1984-yilda ochilgan Kosmonavtlar prospektida joylashgan Koinot yodgorligi O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining 2019-yil 28-iyundagi 411 sonli buyrug'iga asosan moddiy madaniy meros obyektlari davlat kadastriga kiritilgan va davlat muhofazasiga olingan. Ya'ni qonunga binoan bu obyektda ta'mirlash va restavratsiya ishlarini faqat Madaniy meros agentligi huzuridagi ilmiy ekspert kengashi tasdiqlagandan keyin amalga oshirishga ruxsat beriladi. Koinot maydonidagi demontaj ishlariga esa ruxsat olinmagani aniqlandi. Gazeta.uz nashri xodimlari birinchilar qatorida kosmonavtlar maydonidagi demontajga e'tibor qaratdi va to'g'ridan-to'g'ri prezidentga murojaat yo'lladi. Rekonstruksiya ishlarini olib borayotgan Minar Group vakillari Madaniy meros agentligi xodimlariga Jonibek yodgorligi atrofida marmar plitalar almashtirilishini bildirgan. shahar hokimining maydondagi plitalarni ko'chirish ishlari e'lon qilmasdan boshlab yuborgani shahar jamoatchiligi noroziligiga sabab bo'ldi. Bu ishlardan xabar topgan toshkentliklar maydonga yig'ilib demontajni to'xtatishni talab qilgan. Zero maydonda haligacha qurilish ishlari olib borilayotgani aniqlangan. Hodisa joyiga yetib kelgan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yig'ilganlarga demontaj ishlari mahalliy aholi iltimosiga binoan olib borilayotganini kunuz jurnalistlarga ma'lum qildi.
Mana mana shu aholi bizlarga iltimos qilib, mashta sizga yetkazadi, bolalarimiz bilan yuramiz. Mashta tekislab beringlar deb iltimos qilgan. Mahalliy aholi. Mana mashta 6850 ta uy turadi. Mashta orqasida bilsangiz agar ikki tashkil bor.
Yo'q, ko'rganmisiz?
Mahalla raisi bilan gaplashdingizmi? Mahalla raisi bilan? Mahalla raisi bilan gaplashing biroz. Gaplashib o'qing, nima deyshin? Talab, iltimos bo'ldi. Mashta ham chiroylik qilib beringlar. Odamlarimiz mashta o'tirishadi, yig'ilishadi sizga. Masalan, nimalar qochib ketgan, murabbirlar orasi 10 cm qochib ketgan. Ya'ni agar ayol kishi kambuktan boshqa bo'lsam, odam ham oyoq qo'pilmay bo'ladi.
Nazorat idoralariga yetib kelgunga qadar maydonning asosiy qismidagi marmarlar vayron qilinib, ishchilar qurilish ishlarini davom etayotganini ko'rish mumkin. Voqea joyiga yetib kelgan bosh vazir o'rinbosari, turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov ham maydondagi plitalar demontaji qonun buzilishi bilan olib borilayotganini tan oldi.
Hokimimiz bilan gaplashdik. Hokimimiz hozir mana aytganlaridek, haqiqatan ham bu ishlarni shu agentlik bilan oldin kelishmasdan boshlang, lekin bu yerda haqiqatan ham faqat yaxshi maqsadlar bo'lgan. Va mana hozirgi vaqtga kelib, men bilishimcha hokimimiz tezkor ravishda o'sha hamma loyihalarni, hamma materiallarni tayyorlab qo'ydilar. Men bilishimcha shu hozirgi vaqtda уже bizani ekspertlar bilan ishni boshlab yubordi. Tartibni, demak, buzilganini inobatga olib, uni tartib joy-joyga qo'yib qo'yish nuqtai nazaridan, demak, hamma materiallarni demak, shu ilmiy kengashimizga, shu madaniyat meros ilmiy kengashiga hozir topshirish jarayonida va o'ylashimcha bugun kechgacha uni yana bir marta ko'rib chiqamiz.
Kosmonavtlar maydoniga borib, madaniy meros obyekti himoyasiga chiqqanlar qatorida taniqli bloger va mustaqil jurnalist Nikita Makarenko ham bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda u Ortiqxo'jayev bilan bo'lgan qisqa tortishuvda o'z savollariga javob ola olmaganini aytadi.
По всем нашим законам вы должны опубликовать, как минимум, чтобы люди не беспокоились и знали, где эксперты агентства культурного наследия. Вы даже не посчитали нужным с ним поговорить.
Нет, я попросил человека. Он бешку сабр ходил. Он к он бешку сабр ходил.
Так вы за 15 дней уничтожите памятник. Мы откуда знаем, что вы здесь делаете?
Где уничтожил?
Откуда мы знаем, что вы делаете?
Люди стали писать и говорить о том, что уничтожается памятник. И там скрыли все гранитные плиты. Но для меня, как для человека, уважающего культурное наследие, борющегося за ее сохранение, для меня очевидно, что этот памятник является комплексом. То есть там нельзя скрывать гранитные плиты. Что подтвердило как бы и агентство культурного наследия, да, этот памятник, он цельный, у него есть охранная зона. И, естественно, то, что они сделали с гранитными плитами, ну, агентство по культурному наследию, это также признало преступление. Ведет административное дело, но мы пришли как представители СМИ, чтобы осветить это дело. А вот, собственно, с этого все и началось. Ну, во-первых, не я предъявил, а днем ранее вечером официальное агентство культурного наследия сказало прекратить работы. Мы пришли утром убедиться, что работы не прекращены. А когда мы как бы, ну, сказали, почему вы продолжаете работы, хаким города Джахангир Атакаджаев сказал, что вот-вот сейчас мы оформим все документы, все эксперты будут согласны, все будет нормально.
Rekonstruksiya ishlarini olib borayotgan Minar Group xususiy qurilish kompaniyasi 2020 yilda tashkil topgan bo'lib, saytida keltirayotgan ma'lumotga binoan 71 gektar maydonda Toshkent Indeks savdo ishlab chiqarish majmuasi qurilishi, Yangi O'zbekiston istirohat bog'ini barpo etish, Toshkentning Shahidlar xotirasi maydonini rekonstruksiya qilish, Chirchiq daryosi sohilidagi Olimpiya shaharchasi va boshqa qurilish ishlariga jalb qilingan. Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning SNOS va madaniy meros obyektlarini buzishga aloqadorligi borasida oldin ham aytilgan. Biroq Ortiqxo'jayev 3,5 yillik faoliyati davomida bir so'm ham davlatga xiyonat qilmagani va avval ishlagan kompaniyalari unga yordam berib turishini gapirib keladi.
Men
3,5 yil ishlagan bo'lsam, bir sim pul davlatdan xiyonat qilganim yo'q. Arteo kompaniyasi ham, yordam berish maqsadida. Nima yordam dedi? Nima yordam qilaylik? Chunki siz bizda ishlagansiz, boshqa qilgansiz. O'z mol-mulklarini sotyapti. Yarmisini bank kreditlarini qutulishga beryapti. Yarmisini shaharga, parklar, alleyalar, perekloskalarga, menga katta yordam beryapti, operatsiyalar va kambag'allarga uylarini tomini yopish, operatsiyadan yordam berish, kichkina mahallalarni asfaltlashtirish qo'ldan kelgancha kerak narsaga xarajat qilyapti.
15-fevral kuni kosmonavtlar maydonida jamoatchilik savollariga javob berishga majbur etilgan hokim poytaxtda biror buzish ishlariga aloqasi yo'qligini yana bir bor ta'kidlamoqchi bo'ldi.
Bitta joyi etdim, ishlayotgan qaysi?
Jurnalist Nikita Makarenko Toshkent hokimining javob berishga ulgurmagan "Men qayerni yo'q qilgan ekanman?" savoliga oxirgi yillarda buzib tashlangan va buzilish xavfi ostida bo'lgan shaharning madaniy va tarixiy obyektlarini sanab o'tdi.
А как мы отстояли голубые купола, парк, где хотели стоял устроить?
Я уничтожил.
А вы хотели, вы говорили, что будем там делать.
Я в другом месте.
Ну вы хотели там делать, мы же боролись и победили.
Как ты уничтожил меня на месте?
В Ташкенте проблема серьезная.
Это большая проблема, серьезно. Почему мы должны с вами
бороться? Доверие.
Маги биктаси нет, бегит, серьезно, я подверну, на глаза не кидай. Бикта проблема, как ты уничтожил меня на месте, интимас, досу.
Старый город? Вы лоли сами говорили, мы вам хоть 16, 17, 18
я
век
построили.
Махаля
ну
Зарканар.
Да, конечно.
Я кто?
Подожди. Я проект показал.
Сам видел проект? Мимар Групп, вот ваши бегают. Мы потеряли очень много объектов исторического культурного наследия, но могли бы потерять еще больше, если бы не боролись. Вот самый очевидный пример находится у него перед глазами его Хакимияда. Это шедевр советского модернизма с уникальными фресками Бахадыра Джалалова «Дом кино», который был снесен для того, чтобы построить гостиницу «Хилтон», которая принадлежит, собственно, его бизнес-структурам. Это самый очевидный памятник. А были проекты по сносу махалей старого города, которые были остановлены. Хотели снести парк «Голубые купола», было это остановлено. Известный случай с домом номер 7 по улице Бабура, за который бился весь город. А приказ о выделении земли и сносе этого дома тоже был подписан им. Таких случаев, конечно, очень много. Я думаю, что они сделают ширпотребный дешевый ремонт, потому что они ничего не понимают в сохранении культурного наследия. Примерно так же, как поступили с памятником мужества. Вот сегодня я публикую фотографию. Брусчатку, которую они там положили, она вот треснула, все развалилось и сломалось. А гранитные плиты у памятника космонавтов, на секундочку, они там лежат уже сколько? 40 лет. 40 лет. Их брусчатка живет 15-30 дней.
15-fevral kuni mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan qonunga binoan O'zbekistonda himoyaga olingan moddiy madaniy meros obyektlariga katta miqdorda zarar yetkazganlarga nisbatan bundan buyon 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llanilishi mumkin. Ushbu huquqbuzarlikni sodir etgan fuqarolar bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobarigacha, mansabdor shaxslar esa bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobarigacha miqdorda jarimaga tortilishi mumkin.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hamas aka urush ta'siri. Ukraina bilan hozir Moskvaning Rossiyani shu kelishmay turgan sababi
Rossiya Ukraina chegarasida qo'shin to'plarkan, aksar g'arb davlatlari o'z vatandoshlarini zudlik bilan Ukrainani tark etishga chaqirdi. Ayrim davlatlar, masalan, Avstraliya Kiyevdagi elchixonasini vaqtincha yopdi. O'zbekiston elchixonasi vatandoshlari to'g'ridan-to'g'ri Ukrainani tark etishga chaqirmadi, ammo qaytish istagida bo'lganlarga O'zbekiston havo yo'llari muntazam reyslarni amalga oshirayotganini xotirlatdi. Elchixona 14-fevral kuni ozodlikka ta'kidlashicha, Kiyev Toshkent yo'nalishi bo'yicha eng yaqin reyslar 16 va 20 fevralga rejalangan. Diplomatlar O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi va Ukraina davlat idoralari hamda vatandoshlar bilan doimiy aloqada ekanini, biror muammo tug'ilgan taqdirda elchixonaga elektron pochta va telefon orqali yoki elchixona xodimlarining Telegram adreslariga murojaat qilishni so'ragan. Chegaraning har ikki tomonida vaziyatni xavotir bilan kuzatayotganlar orasida o'zbekistonliklar talaygina. Ularning aksariyatini mehnat muhojirlari tashkil etadi. Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar uchun Ukrainaga migratsiya qaydini yangilash uchun kirib chiqish tartibi 2014-yili Qrim anneksiyasidan keyin keskin o'zgargan edi. O'zaro bordi keldini deyarli uzgan Ukraina va Rossiya kirmoqchi, chiqmoqchi bo'lgan har bir shaxsni qattiq nazoratga oldi. Ikki davlat o'rtasidagi nazorat o'tish punktlari sonini kamaytirdi. 2022-yilning 12-fevralidan Ukrain chegarachilari rossiyaliklar uchun kirishni mutlaqo taqiqlaganini e'lon qildi. Oxirgi haftalarda Rossiya va Ukraina munosabatlari keskinlashishi manzarasida Rossiya rublining qadri tusha boshladi. Ozodlik suhbatlashgan aksar muhojirlar ikki davlat o'rtasidagi tarang vaziyat ularning daromadini keskin kamaytirib yuborishidan xavotir bildirdi.
Urush bo'lsa, конечно, hammamizga ham bu tinch hayot, tinchlik joydan notinchlik o'tib tursa, u to'g'ri kelmaydigan narsa. Yotoq joyingiz tinch bo'lmasa, u yotib bo'ladimi degan o'zimizga lek bobolarimiz gapdi. Shu gapdi. Shuda
yurtimiz tinch bo'lsa, aslo.
Yurt mana shu tinch bo'lsa, shetam tinchgina biz ham spokoyni ishlab, pulimizni qilib, shu besalomon o'zimiz yurtimizga qaytib ketish maqsad. Shu boshqa maqsad yo'q.
Bizga tinchlik tarafdorimiz biz. Bizga urush shart emas, kerak emas bizga urush. Biz tinch, omon inson hammamizni oilamiz, ota-onamiz asnoydil biz O'zbekistonda kutishyapti, sog'omon yurishimiz kerak biz. Omon inson hammamiz musofirmiz, ota-onamizning yoniga bag'riga qaytish tarafdorimiz, bizga urush shart emas.
Hamma asaka urush ta'siri. Ukraina bilan hozir Moskvani, Rossiyani shu kelishmay turgan sababi qaysi bir davlatdir unga sponsorlik toifasida o'sha dollar ko'tarilib qolyapti.
Masalan, 30 ming pulimiz bo'lsa, jo'natsak, masalan, 1-2 ming qo'shib jo'natsak, $500 bo'ladigan bo'lsa, hozir qancha kamayib ketgan-ku hozir. 80 ga chiqqandan keyin bir xil ayrimlarimizda jo'natganimiz yo'q. Kutib turibmiz, pasayib qolishi mumkin deb mabodo. Lekin u Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasida bo'ladigan hech qanday urush bo'lmaydi, hech nima bo'lmaydi.
Bo'lmaydi.
Prosta bir-bironiki qo'pol gapirsa bo'ladimi, yo'qmi? Bir-bironiki tira-tira bo'lib turibdi, xolos, boshqa hech nima bo'lmaydi bu yerda. Lekin imina bu tira-tira endi bizni mana yerdan chiqarib yuborishiga unaqa deb o'ylamayman. Kirdi chiqdi qila olmayapmiz aka. Ana shu ta'siri hozir. Oldin Ukrainaga yugurib borib kelardik, hozir qila olmayapmiz. Boshqa nima ta'siri bor? Ta'siri yo'q bizga.
Yomon nima kerak bu? Bekor davlatlar orqaga surilib ketadi. Undan tinchlik bo'laversin. Bizning fikrimiz shu, kursda ochsin. Biz ham o'zimiz xohlaymiz yurtimizda borib ishlashdi. Bag'laga kelib sog'lada yurmasdi.
Qanday shu ta'siri bor? Masalan, bu yerda qimmatlashdi ya. Bu yerda topish ham juda qiyin. Bu yerda patent bor. Registratsiya bor. Hamma narsa bor. Dollar qimmatlaganda o'zimizga hozir bo'lsa ham salbiy ta'siri bor, qiyinlashishdan o'zi juda og'ir hozir shu kunlarda. Qani patentlar bunday qilsa ekan, hozir 6 ming kutgan patentlar.
Ishlagan pulimiz endi dollarga bunday hisoblaganimizda qimmatga tushib ketadi. Bu yerda ishlab topamiz, O'zbekistonga qimmat jo'natamiz. Endi ishimiz ham sal qiyinroq, ko'cha kuyda yuramiz biz. Hayot qiyin bo'lib boryapti, kundan kunga ishlash ham qiyin bo'lib qoldi o'zi. Bu yerda masalan 60 ming, 70 ming oylik olsak, O'zbekistonga jo'natamiz desak, o'sha $1000 bo'lsa bu yerda 70 ming rubliz, O'zbekistonga boryapti, 800-700 dollar bo'lib boryapti-da. Endi bizga minus tarafi dollar sal ozroq bizga ozgina kamroq tushsa, normalli holat bo'ladi degan umiddamiz biz.
Bu endi demokratik davlat bo'lgani uchun bunga biz hech kim hech narsa demaydi ertaga nima bo'lishini. Agar misol chiqarib yuborish kerak bo'lsa, ketamiz uyga, chiqib yubormaydigan bo'lsa, yana qo'l ishlaymiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskvaning Donetsk va Luganskni tan olish istagi bosim taktikasi sifatida ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 15 fevral kuni dramatik tomoshada Rossiya Davlat Dumasi prezident Vladimir Putinni Ukraina sharqidagi ayirmachilar da'vo qilayotgan hududlarni mustaqil davlatlar sifatida tan olishga chaqiruvchi majburiy bo'lmagan rezolyutsiyani qabul qildi. Rossiya va Ukraina chegarasidagi shundoq ham keskin vaziyatda bu harakat olovni yanada alangalatdi. Duma deputatlari Ukrainaning Donbas hududidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarining ayrim qismlarini nazorat qilayotgan va o'zlarini DNR va LNR deb atayotgan Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachi guruhlarni tan olishga chaqirib, bu o'sha mintaqada yashovchi 100 minglab Rossiya fuqaroligini olgan aholini himoya qilishini ta'kidladi. Bu chaqiriqlar 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi 5 kunlik urushdan so'ng Rossiyaning Gruziyadagi Abxaziya va Janubiy Osetiya bo'lguncha hududlarini tan olganini yodga soldi. Biroq ayni kunda Moskvada Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Putin bu chaqiriqlarga darhol quloq solmasligiga ishora qildi. Scholz Moskva 2014-2015 yillardagi Minsk kelishuvlarini amalga oshirish uchun G'arb davlatlaridan hozirgi Kiyev hukumatiga tegishli ta'sir o'tkazishni talab qilganini ta'kidladi. Dmitriy Peskov Moskva Minsk bitimiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi va butun Minsk harakat rejasini imkon qadar tezroq amalga oshirishga chaqirdi. Xulosa qilib aytganda, Putin Kiyevni Minsk kelishuvlariga tortishdan hali ham umidini uzmagan, dedi ukrainalik muzokarachi Sergey Garmash. Moskva talqiniga ko'ra, Minsk kelishuvlari Kiyevdan Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlangan ayirmachilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara olib borishni talab qiladi. Kiyev bundan bosh tortgan va ikki davlat ham kelishuvlarda belgilangan harakatlar ketma-ketligi borasida kelisha olmayapti. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ukrainadan ko'ra ko'proq Rossiya o'z majburiyatlarini bajarmayotganini aytgan edi. Garmashning ta'kidlashicha, Dumaning mazkur rezolyutsiyasi Rossiyaning harbiy joylashtirishlar, NATO va Vashingtonga ultimatumlar, kiberhujumlar kabi bosim taktikasining yana bir ko'rinishi. Bularning barchasi Kiyevni Minsk kelishuvlarini Rossiya istagan tarzda amalga oshirish uchun majburlashga qaratilgan, dedi u. Moskvadagi Carnegie markazi tahlilchisi Konstantin Skorkinning aytishicha, Rossiya ayirmachilar da'vo qilgan hududlarni qisqa muddatda tan olmaydi. Biroq Duma qarori parlament quyi palatasi ustidan kuchli nazoratga ega Kreml tomonidan puxta rejalashtirilgan. Moskvalik siyosiy tahlilchi Dmitriy Areshkinning fikricha, separatistlar da'vo qilgan hududlarning tan olinishi Minsk kelishuviga amalda chek qo'yadi. Bu esa Kreml uchun yo'qotish. Unga ko'ra, tan olish boshqa tomondan mazkur hududlarni anneksiya qilinishi ehtimolini ham anglatadi. Bu Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga bosimni kuchaytirish va uning elektoratini parchalash orqali Putinning maqsadlariga xizmat qilishi mumkin. Garmashning Nastayashcheye Vremyaga bildirishicha, Putin Minsk jarayonini o'zi xohlagancha boshqara olishiga umid qilar ekan, tan olish masalasi mavhumligicha qoladi. Garmash Duma rezolyutsiyasini G'arb va Ukrainaga Minsk kelishuvlarini bajarmaslik qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatish uchun mo'ljallangan siyosiy taktika deya ta'rifladi. Hozircha bu bosim taktikasi sifatida Putinning ish stolida turadi, deya xulosa qildi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.